has no power or mind. They deny that he's a living, think this faith it's a lie. We can't help that they say this, for they do not understand. They wonder and reason, say Jesus was just a man. But what about the truth? What about the light? What about the message? Is it still alive? Just think upon his goodness that he's done in your life. This is not just some story. God's voice in this day, they're leaning to reason and the world's filthy way. But we have a vision. You believe it tonight? There's no power can hold us back. Just stay faithful.
Their heads were low, their steps were slow, as they walked along that long, maze road. Then a man appeared, and as he drew near, he said, "Why are you so sad? I think You must be a stranger in this town. For the one who came in the Father's name, he has been cut down. They've laid his body in the ground. As they walked and talked, he began to explain about this Jesus, why he came. He opened the scriptures and began to teach. The preacher of preachers, he began to preach. In the wilderness, the children had nothing there to eat, but manna from heaven fell down at their feet as they were dry and thirsty in a foreign land. Living water came forth out of a rock in the sand. When the three Hebrew children were thrown in the flames, the fourth man appeared. They even called him by name. The manna, the water, the man, they're all the same. If you're still confused, I'll just say it real plain. It was me. The day and the night. Who made the flowers? Who made the trees? Who made the sun and the moon and the seas? Who gives life to all who believe? Who do you think made the blind to see? Who made the very air that you breathe? Who defeated death and won the victory?
Evo, Boži blagoslov. Samo da vidimo da li tehnika radi, da li se čujemo. Čini se da je sve ok. Evo još jedna nedjelja i još jedna prilika da se okupimo i dalje ovako. Preko interneta i opet ćemo imati još jednu novu prevedenu propovijed, što je sigurno dobar razlog da skupimo i da poslušamo nešto novo što do sad nismo čuli od proroka na našem jeziku. Naslov propovjede koji ćemo danas slušati je Božji priskrbljeni put ili God's Provided Way iz 61. godine. Pa ćemo poslušati što prorok ovdje kaže. Ja ću čitati prijevod, a nakon toga ćemo se opet kao i do sad zadržati i proći kroz stvari koje je prorok rekao, stvari koje smo podcrtali, izdvojili, možda malo nešto još i komentirati, povezati, naglasiti i sigurno da ima nešto zanimljivo u ovoj propovjedi za svakog od nas, pa ćemo predat Bogu današnju službu da poslušamo to. Evo, možemo se na početku pomoliti. Naš dragi Bože, hvala ti za novu prevedenu propovjed, hvala ti za današnji dan. Hvala ti da smo dobro, da možemo, Gospode, odvojiti ovo vrijeme, poslušati nešto tebe. Mi znamo, Bože, da si ti izabrao da govoriš kroz čovjeka. Mogao si nam govoriti, Gospode, na razne druge načine, kroz vjetar, kroz oluju, kroz neke druge načine, Gospode, kako ljudi zamišljaju da Bog govori, ali ti si odabrao jednostavan način da progovoriš kroz svog čovjeka kojeg si poslao u našem vremenu, svog proroka, Gospode, i to je ono što čini da ljudi često propuste tvoj glas, jer ga ti kažeš kroz njihovog sudruga, njihovog prijatelja, njihovog čovjeka koji je isti kao i on, oni, Gospode, ali ti si ga uzeo i upotrijebio. I tako je bilo s prorokom u naše vrijeme i tako sa ovom porukom. Mi je vjerujemo, mi je prihvaćamo i odvojili smo vrijeme da to poslušamo, dragi Bože, i molim te da govoriš našim srcama i dušama danas kroz ovu službu. U Isusovo ime predajmo se. Amen. Ok, znači krenut ćemo, poslušat ćemo propovjed, a onda ćemo se vratiti na stvari koje prorok kaže u toj službi. Dobro, pokrenut ćemo propovjed. Hvala ti, brate Sotman, dobro jutro, prijatelji. To je, zasigurno smatram ovo velikom privilegijom biti natrag ponovno s ovom zajednicom ovdje u Kanadi. Prošlo je neko vrijeme od kad sam bio ovdje prije i uvijek sam čeznuo vratiti se. Sviđaju mi se stanovnici prerija i stanovnici planina, oni su baš domaći ljudi, ništa što mi nazivamo dolje u državama, baš priprosti, jednostavni, pravi ljudi koji bi samo ništa uštogljeno u njima, samo ljudi koji se uzdaju Boga i vjeruju Bogu i ponizni su u svojim srcima. To je način na koji Bog radi s takvim ljudima. Nisu potrebne velike zajednice. Isus nikad nije obećao da će se sastati s velikim zajednicama. Obećao je da će se sastati jednako gdje god su dvoje ili troje okupljeni u moje ime, tamo sam ja među njima. I ponovno to kaže, ako se narod koji se naziva mojim imenom okupi zajedno i pomoli, tada ću čuti s neba i ozdraviti njihovu zemlju. Ovo je veliko vrijeme. Došao sam zapravo na mali odmor. Na putu sam sada neprestano 6 mjeseci. I sastanci su jako iscrpili moje biće. I trebao sam se malo odmoriti i pomislio sam, pa ili ću otići dolje sa svojim prijateljem, bratom Welch Evansom, dolje na Floridu i pecati malo. Onda sam pomislio, znaš, bilo bi jako dobro kad bismo otišli gore do Dawson Creeka i pecao malo, otišao u lov, vidio svog prijatelja Chris Berga i neku braću uokolo. Zatim sam pomislio, ne bih iskazao Bogu čas ako ne bih održao nekoliko službi tamo za ljude. Tako se onda sve svelo na jedno i pregledao sam svoje pozive i vidio da je netko zauzeo mjesto brata Huntera preko u Dawsonu. Pa sam nazvao ovog brata. Zaista ne znam njegovo ime, on je možda ovdje ovog jutra. I nazvao sam, napisao sam mu pismo i on je otpisao natrag i rekao, pa zasigurno ćemo organizirati sastanak ili dva ili noć ili dvije za vas ovdje. I rekao je, pripremit ću vam vodiča da idete na pecanje. I iz toga mi je to dalo priliku da dođem i posjetim vas. I tako su onda oni otišli dolje i rekao sam, pa ne zaboravite Grand Prairie, jer zaustavit ću se tamo. Možda me mogu podnijeti dan ili dva dok sam ovdje. Stoga tako smo ovdje ovog jutra. Došli smo kako bi vam bili blagoslov i siguran sam da ćete vi biti blagoslov nama. I ovdje smo, ne da predstavimo neku organizaciju, mi samo nastojimo predstaviti Krista. I on je taj. I siguran sam da on, vi ga poznajete kao svog spasitelja, odnosno vjerujem da poznajete i po oproštenju vaših grijeha i ispunjenju duhom. I sada, mnogo puta kad se idem moliti za bolesne diljem svijeta, neki od njih kažu, brat Branham, božanski iscijelitelj. Dakle, to je pogreška. Ja nisam iscijelitelj, ne vjerujem da je bilo koji drugi čovjek iscijelitelj. Vjerujem da je Bog iscijelitelj. A Bog je već učinio za vas sve što može učiniti. Dakle, sljedeća stvar je vaša vjera da vjerujete u njegovo dovršeno djelo. I nikada nisam došao da zauzmem mjesto liječnika. Ja nisam liječnik. Ja Ja dolazim moliti se za Božju djecu, liječnikove pacijente, moje prijatelje. I zbog toga smo ovdje. I sretni smo što se sastajemo u ovoj novoj predivnoj maloj crkvi koja se nalazi skroz ovdje gore u prediji. Fini ljudi. I kad sam došao jučer, primijetio sam, posjetilo me na vašu, kad mi je otac znao reći dolje u državi Kentucky gdje sam rođen, nekad su odlazili i pilili stabla i koteljali bavlane i spaljivali, znate, i muškarci su svi sušili kukuruz, a žene bi pripremali slatkiše i koteljali su bavlane, znate, i uzeli ih. Pretpostavljam da je sve to strano vama ljudima ovdje. I imamo sirup od cirka, pogledao sam preko momka iz Georgije, nekako se nasmiješio, zna što je sirup od cirka. Pitam se koliko vas ovdje zna što je sirup od cirka, iz kojeg si dijela Kentakija, sestro. Da, zasigurno ih volim. I znali smo skidati lišće sirka i dobro se zabavljati. Dakle, stare koje dolazimo iz stare južnjačke misionarske baptističke gdje bismo se okupili, večerali na tlu i imali nogopranje. Koliko vas zna što je nogopranje? Jeste imali nogo? O, to je došlo ravno u Pentekostalnu crkvu. Imali smo velika vremena tamo, velike jubileje. I sada okupili smo se sada za drugačiju vrstu jubileja, duhovni jubilej. A svi smo mi upoznati sa stvarima i dobrotom Božom i njegovom milošću. Sjećam se da su ovdje prije bili neki divni ljudi. Možda pogrešno izgovorim ovo norveško ime ili švedsko koje god bilo. Ja čini mi se da se zvalo Bentride ili Bensude ili nešto tako. Doveli su me ovamo da ustrijelim neke guske jednog jutra i kažu vam, njihova dobrota je bila tako velika da me je gotovo ubila. Nakon što sam završio službu te večer imali su sjajnu veliku, pa mi to zovemo dolje u državama večera. Mislim da to ovdje zovete ručak. Ja uvijek se zbunim u tome. Ako je to je ručak, onda kad ću večerati? Razumijete, ja potpuno se zbunim i propustim obrok negdje ako je u vrijeme večeri ručak. Pa dolje na jugu mi to zovemo doručkom, ručkom i večerom. Pa ako je ovo moj ručak, gdje je na posljedku, što je onda s mojim ručkom? Vidite gdje je onda gdje. Ako je ovo moj ručak, kada onda dolazi moja večera? Sljedeće jutro kažete da je to doručak i tako da to ne razumijem baš najbolje. Pa u svakom slučaju reći ću kako najbolje znam. Imao sam dvije večere, imao sam jednu tamo vani i onda sam otišao u krevet oko, pretpostavljam, oko 1 sat ili 12 sati i oko 4 sata sljedećeg jutra probudili su me za moj doručak. Bio sam vani u polju nekakvom nasadu zobi i iskopavao rupu u koju bih se mogao ući, sakriti od gusaka. I onda vratili smo se otprilike 2 sata kasnije. Ja sve te večeri ovdje koje sam pobrkao, propustio ovdje, sve je to bilo plaćeno tamo jer sam se vratio natrag i još jednom doručko, tako sam imao 2 za taj dan, pa bio sam potpuno, nikad neću zaboraviti te ljude, nadam se da ću ih vidjeti dok sam ovdje. Imali su neke ljude gore iz Dawson Creeka, jedan od njih je bio propovjednik, ne znam, ali činilo mi se kao da izgovaram li to ime ispravno. Bentrude, Bensrude, Bensude. Jedan od njih je bio propovjednik Einer, mislim, Einder, Iver, veliki, ogromni momak, fin momak i bio je, pa ne znam što, Iver, Bentrude, vidi, stojim ovdje i pričam o njemu, a on ovdje stoji, sluša me, bolje da prestanem govoriti o tome odmah, u redu, jesu li tvoja otac i majka preminuli, brate Bentrude, oboje? Nikada neću zaboraviti te male Norvežane. Bio sam u njegovom domu, njegovom pastoralnom domu ovdje. I ostao sam ovdje nekoliko dana u jednom malom mjestu, Ground Bridge, je li to točno? I mala majka i otac Bentrude, mali stari Norvežani. Ja, je li to točno ili su Šveđani, jedan iz Skandinavije? Norvežani. Tamo gore u kući, tate otišao dolje po njega, po neka namirnicu, malu trgovinu. A mama je sjedila kraj prozora, znate, i stalno je povlačila zavisu, gledala ga da dođe. Nakon nekog vremena, evo ga, dolazi, korača putem, znate, i on ima kantu u svojoj ruci, nekoliko malih svežanja ispod svoje ruke i mama je vidjela da dolazi, otišla mu je u susret, znate, i uzela neke svežnje i potapšala ga po leđima, znate, i otišli su. I onda su pošli zajedno mali par koji dolazi, samo sam podigao ruke, zapisao, zaplakao, pomislio sam, nije li to predivno. I sljedeći dan smo imali gastronomski jubilej, jer su imali da su im sva djeca bila došla, imali su sve za večeru i to je bilo u 12 sati, znate, tako smo imali odličan ručak, prostor ondje i tako sam ja želio jako razgovarati s tim starim parom i ja mislim da nisu mogli reći ni jednu riječ engleskog, a ja nisam mogao reći ni jednu riječ norveškog, pa nismo se mogli sporazumjeti gestikulirajući međusobno. Netko je došao i prevodio za mene i rekao sam, znate, jednog od ovih dana kad pređem preko rijeke, silazeći ulicom na slave, očekujem da ću vidjeti zgodnog Norvežanina i predivnu malu Norvežanku, mlade koji nikada neće više ostarjati. Reći ću, zar vas ne poznajem, odgovorit ćete. O, da, brate Branham, znaš me, nahranili smo te divljom guskom jednog dana za stolom dok smo bili dolje na zemlji i čujem da su oboje otišli u taj nebeski dom. Neka Gospod počini njihove dragocjene duše u miru, moja je molitva. Dakle, jutro smo najavili, a pastor je tako dobar što nam daje ovo malo vremena za uvod, nekako za službu. I obično ja ne propovedam više, kad propovedam više od 6 sati ili tako nešto. Obično ih raspustim otprilike nakon 4 do 6 sati propovjedanja, manje ili više. Tako da oni, ali ovog jutra će nam trebati samo 30 minuta tek za uvod. Onda ovo, jer morate ići kući jesti i vratiti se ponovno u 2:30. Koliko ljudi očekuje da se moli za njih tijekom ovih skupova, da vidim vaše ruke po cijeloj zgradi, u redu. Dakle, ako imate neke ljude, sjetite se da će to biti vrlo brzo, moramo brzo ući, brzo izaći, idemo dalje u Dawson i stoga dovedite ih ovdje ovo poslije podneve. 2:30 je kad služba započinje ovo, dovedite ih ovdje 15 minuta ranije, tako nešto. I moj će sin koji je tamo traga doći podijeliti i molitvene kartice svima koji ih žele, onda to nećemo imati kao u areni. Svatko će samo doći gore kad se prozovu brojevi njihovi i molit ćemo se za njih na taj način. I sad ako imate neke susjede koji žele da se moli za njih, dovedite ih rano ovog poslijepodneva da uzmu molitvenu karticu. Sada prije nego pristupimo riječi, pristupimo autoru riječi molitvom dok poginjemo svoje glave. Milostivi i sveti Bože, dolazimo u tvoju prisutnost putem molitve u ime Gospoda Isusa, Božeg dragocjenoga i slavnog Sina. Jer poučeni smo u pismu da nam je On rekao, ako bilo što zaištemo Otca, u njegovo ime bit će nam darovano. Pa, ako bismo trebali doći u ime ove divne crkve, ili u ime pastora, ili u ime nacije, to nam ne bi koristilo. A mi bismo, ne bismo imali vjeru da će naša molitva biti uslišana. Ali kada dođemo u to sve dovoljno ime Gospoda Isusa, imamo sigurnost da će nam Bog darovati ono što tražimo. Stoga odvažimo svoju molitvu da vidimo hoćemo li tražiti išta pogrešno. Da vidimo postoji li ikakav pogrešan cilj našeg dolaska ovdje. Ili našeg traženja ili motiv koji imamo tražeći takve stvari. Stoga molimo Bože da istražiš naša srca, jer stojimo u tvojoj svetoj prisutnosti u ovom šatoru, znajući da smo ljudi određeni za vječnost, sa svojim glavama pognutim prema prašini i odakle si nas uzeo. I svećano vjerujemo da ćeš jednog dana poslati Isusa. I bit ćemo podignuti iz ovog tijela od prašine u tijelo koje je načinjeno nalik njegovom vlastitom slavnom tijelu, jer više neće biti moljenja za bolesne. Neće biti cijelonoćnih molitvenih sastanaka za izgubljene, nego će otkupljeni biti u gradu i hodat će u njegovom svijetu zauvijek. O, naša srca čeznu za tim. Ali dok je dan i imamo priliku, pritičemo te, Gospode, za tvoje božansko vodstvo i milosrđa. I vjerujemo da ćeš pružiti ovom malom gradu veliko probuđenje u Kristovu stvarnost među nama čak i danas. Nakon 2000 godina od njegovog raspeća, da On nije mrtav, nego je živ zauvijek. Molimo te, Gospode, da daš da se pismo ispuni koje je bilo izrečeno učenicima, kad si rekao, Kad uđete u grad, iscjeljujte bolesnike koji su u gradu. Molim Gospoda, svi koji su pogođeni grijehom, da oni budu iscjeljeni prvo, a zatim da svi koji su tjelesno pogođeni budu iscjeljeni. I neka probuđenje pročešlja ovu malu dolinu ovdje, koje će izazvati takvu glad i žeđ. Jer pisano je, vi ste sol zemlje, ali ako je zemlja izgubila okus, odnosno sol izgubila okus, više nije dobra ni zašto, osim da se izbaci da ljudi po njoj gaze. Ali Gospode, molimo te da dopustiš da kriz bude u našim životima toliko stvaran da će ljudi žeđati za njim. Neka bude središte pozornosti, Gospode, i proslavljat ćemo te zbog toga u poniznosti i pognuti svoje glave u poniznosti, dajući ti svu slavu. Blagoslovi pastor ovdje i pomoćne pastore, svaku crkvu u gradu i skroz i kroz cijelu zajednicu, sve članove svake crkve, neka bismo došli jednim srcem i jednodušno i vidjeli slavu našeg uskrslog Isusa. Molimo to u njegovo ime i za njegovu slavu. Amen. Upravo kao uvod u sastanak, želio bih reći da dolazimo svaki dan upravo provodeći malu kampanju. Sva pitanja možete postaviti bratu Sotmanu i on će vas moći uputiti, oni pastori. I sada na pitanja o religijskim gledištima pokušavam ne odgovarati na njih, jer je to dužnost pastora, razumijete mi. Radije bih da svaka crkva bude upoznata i njihov pastor je Boži čovjek, vodio ih je sigurno toliko daleko tako da ih može voditi dalje. Razumijete, stoga sada dođite, vjerujte. Vjerojatno možda na sljedećem sastanku ili tako nešto, oni mogu biti stranci koji su izvana, izvan pentekostalnih oblasti i cjelovitog evanđelja, a mi želimo biti sigurni znajući gdje stojimo, jer nijedan čovjek ne može hodati bez da je siguran da zna kamo hoda. Jer razumijete, mi znamo gdje stojimo jer hodamo s pismom vjerujući da Bog drži svaku riječ i čini je stvarnom. Razumijete, ako to ne vjerujete, onda ne možemo hodati s Bogom. I sada svaki dan, prije svake službe, dečki će doći i podijeliti, ili bili obično Leo, Leo i Jean i nekoliko suradnika su zajedno u velikim kampanjama i oni također pomažu podijeliti kartice. Ali moj sin ovdje ovaj put i podijelit će vam molitvene kartice otprilike sat vremena prije svakog sastanka, tako da nećemo ometati ljudi koji dolaze radije čuti službu, uvodne sastanke itd. Ako zapisujete pismo onome što ponekad propovjednici čitaju, volio bih vam pročitati iz Novog Zavjeta knjige Svetog Ivana, 12. poglavlje i 32. stih za uvod. I iz ovoga želim izvući ovaj tekst za kontekst. Isus je govorio, volio bih da sam ga čuo kako govori. Samo znam da svi gladujemo za tim. A ja ću, ako budem podignut sa zemlje, sve privući k sebi. Pa imamo malu pjesmu dolje u državama, mi pjevamo to ako budem podignut. Sada želim govoriti na temu Božji priskrbljeni put. Bog ima priskrbljeni put. Dakle, čovjek je sklon u svijetu da pokuša učiniti nešto kako bi nešto postigao. On želi to učiniti sam. Žao mi je što je to tako načinjeno, ali ljudska rasa je jednostavno takva. Čovjek pokušava učiniti nešto tako kako bi postigao dostignuće za sebe. Dok sam se uspinjao jučer autocestama, prošao sam kroz dva velika grada ovdje ispod Calgary i Edmonton. I razgovarao sam sa svojim sinom kad sam išao kupiti nešto benzina. I kad sam pogledao benzinsku crpku, pisalo je 39 centi po galonu. Rekao sam, ne razumijem kako to rade. Mi plaćamo otprilike 35 centi po galonu za ovaj benzin u državama, a oni ga ovamo donose umjesto galona od 4 litre, daju vam galon od 5 litara za 39 centi. Stoga oni ga mogu prodati skroz ovdje u prerijima, je jeftinije nego što ga prodaju u Sjedinjenim državama, a ipak ono dolazi iz Sjedinjenih država. Donesen je ovdje, vlada ga kupuje, zatim ga potrošači prodaju. Naravno, onda vlada uzima porez od toga, od potrošača, vraća se vladi. I Bill mi je rekao, čini li se to pošteno, tata? Rekao sam, pa vidim da napreduju bolje nego mi. Dakle, ako primijetite, želim ovo reći o Kanadi. Vjerujem, ako bi Isus odužio svoj dolazak, recimo 50 godina, da bi ova nacija vodila nacije svijeta. A ovo će biti izuzetna nacija svijeta ako Isus oduži svoj dolazak. Budući da je to vaša oklopna vlada, razumijete, i ostalo prirodni resursi iz kojih morate graditi. Dakle, vaše zemlje su prekrivene naftom i mineralima, a vaše planine su pune zlata i srebra i urana, kalijevog karbonata i čega god. Imate otprilike 1/2 puta veliki kao Sjedinjene države teritorij Kanade. Ipak u gradu, odnosno u državi New York, imaju 296.000 ljudi u državi New York, više nego što ih ima Kanada na cijelom teritoriju. Imate ovdje čime graditi, samo niste gusto naseljeni, a to je blagoslov. Jer kad se stanovništvo ljudi počnu okupljati, grijeh ulazi. Jutros kad smo jeli na autobusnoj stanici, moj sin i ja, rekao je tata, volio bih živjeti ovdje. O, rekao sam, tko ne bi, razumijete, ovo je raj. Možda to ne shvaćate. Mnogi poput dama žude za velikim gradovima mnogo puta i to. Nemojte nikada žudjeti za tim, o. Uzmite ovo u bilo kojem trenutku. Ovo je mjesto za odgajanje vaše djece. Ovdje je mjesto u kojem možete ponuditi više za svoju djecu, više svoje djeci, više za sebe od bilo kojeg mjesta za koje znam. Vaš novac ima najvišu vrijednost ili je visok, ako ne i veći od bilo koje druge nacije u svijetu. Zašto? Jer uzgajate svoju pšenicu. Vlada je uzima i prodaje za vas, a novac mora biti položen u gotovini. Dakle, u Sjedinjenim državama farmer uzgaja pšenicu, vlada ga isplaćuje iz državnih fondova, zatim ga uzima i izvozi drugim nacijama, a oni je nikad ne plate. Neki od njih su dužni stotinama godina i nikad je ne plate. A to dolazi iz državnih fondova što nagriza naciju. Upravo mora i uskoro mora pasti. To je sve. I sada nemamo više prirodnih resursa. Vi imate obilje prirodnih resursa jer ako smo vi i ja, prodajem vama rižu za pšenicu, a kad mi ponestane riže, što onda? Razumijete, dakle, vi imate prirodne resurse, pa imate više nego bilo koje mjesto u svijetu, stoga vi rastete na dolazeća nacija. Rekao sam, ima malog dječaka od 5 godina, rekao sam, Kanađanin ovdje svom malom dječaku od 5 godina može reći, sine, odgajam te ovdje u velikoj naciji gdje postoji velika budućnost za ovu naciju. Rekao sam, onda on mu može ponuditi više svom djetetu s nacionalnog stajališta nego što Amerikanac može ili države mogu sinu koji je onamo. Jer imate više pozadine ovdje odakle izvlačiti nešto što obećava i tako dalje. Dakle, ali ako Rusija ikad dođe u Sjedinjene države, koja je jedna od vodećih nacija zapadnog svijeta, oni je ne bi htjeli raznijeti. Oni bi to mogli učiniti da žele upravo sada ili bismo mi mogli raznijeti to. Ali oni to nikada neće učiniti jer bi uništili sve. Oni žele bogatstvo nacije. Stoga pokušat će ih uspavati. Jedna stvar, ja ne mislim da će rat biti rat projektilima, ali mislim da će to biti duhovni rat koji će ući i samo preuzeti vlast nad nacijom i uspavati ih dok ne uđu i zaposjednu. Pa ako tamo zaposjednu i zauzmu Sjedinjene Države, Kanada je mala stvar za njih. Stoga zapravo nema ničega u svijetu na čemu bismo mogli graditi svoje nade. Razumijete, na bilo kojem dostignuću koje bismo mogli dati u ovom svijetu, jer nema nade za njega. Postoji samo jedna nada, to je Krist. To je istina. Jer što ako znanost danas pokuša nešto izgraditi? Bombu koja će otići skroz gore ili nešto, staviti čovjeka u Sputnik i poslati ga gore u nebo. Rusija se hvalisala nedavno širom svijeta. Imali su čovjeka u nebu, poslali su čovjeka gore u svemir. Pa to nije ništa za hvalisanje. Mi imamo čovjeka u svemiru već 2000 godina. Isusa Krista. Ne samo da ode mali dio ovdje gore i vrati se, već skroz u slavu i vratio se s vojskama anđela da nam služe. Tako da mi imamo čovjeka u svemiru već dugo vremena. Rusija nas nije ništa preduhitrila. Taj čovjek se vratio da ostane. Isus može ići kamo god želi, tako da smo, možemo reći ovo. Što ako danas, sada moja kanadska braćo, sestre, što ako danas ta znanost uspije usavršiti nešto tako da može postaviti mali uređaj na kraj čovjekove farme, te ga može uključiti i padne kiša, spusti kišu s neba ili ga isključi i učini da sunce sja. Što god vam je potrebno, bili to bilo dostignuće. O, što da imamo nešto što bi oni mogli reći da mogu učiniti da čovjek koji umire od raka vrati se ponovno i bude ponovno zdrav. Ne bi li to bilo dostignuće poput Saukovog cjepiva za djecu, otišlo je diljem svijeta. Ali recimo, na primjer, što da znanost pronađe nešto? Mali lijek koji bi mogli staviti u žlicu, te ga mogli uliti starcu usta ili starici od 90 godina i promatrati otprilike pacijenta otprilike jednu minutu i vidjeti ih kako se vraćaju u mladog muškarca i ženu s krvlju koja nikad ne bi ostarjela i s bićem koja nikad ne bi umrlo. Pa sirene bi se oglasile, nacije bi povikale, smrt je gotova, nema više starosti, nema više smrti, mi smo je pobjedili. Pa to bi bilo nešto. Ljudi to pokušavaju pronaći pomoću resursa, pa književnosti i kulture, ili kulture, obrazovanja, znanosti. Što čini da oni to traže? Zato što to postoji negdje. Iz tog razloga gladuju za tim. Kao što je David rekao, kad dubina doziva dubinu. Prije nego što može biti dubina koja doziva, mora postojati dubina da odgovori na taj poziv. Prije nego je bila peraja na leđima ribe, morala je postojati voda u kojoj će plivati prvo, inače ne bi imala peraju. Prije nego je bilo stablo da raste na zemlji, morala je postojati zemlja prvo, inače ne bi postojalo stablo. Kao što sam često rekao, citirajući ovo, prije nekog vremena dolje u državama, pronađen je mali dječak u školi koji jeo gumice sa svoje olovke. A zatim ga je njegova majka našla na stražnjem trijemu kako je jede pedalu s bicikle. Gumenu pedalu. I odveli su mališana u kliniku na pregled i kad su to učinili, otkrili su da je njegovom malom tijelu potreban sumpor. Stoga sumpor je u gumi. I ondje, kad je jeo gumu, utaživao je tu žudnju za sumporom. Ali ovo, dopustite mi da kažem ovo. Prije nego što je mogla postojati unutra žudnja za sumporom, morao je postojati sumpor negdje da odgovori na tu žudnju. I kad postoji žudnja u ljudskom srcu, da se pronađe mjesto mira, da se pronađe mjesto savršenstva, da se pronađe život, pronađe to mjesto, izvor mladosti, gdje se starci kupaju u njemu i vrate ponovno mladi, mora postojati to mjesto prvo, inače ljudska rasa nikad ne bi žudjela za tim. Okupili smo se ovdje na ovom malom sastanku kako bismo govorili o božanskom iscjeljenju. Mora postojati otvoren izvor negdje, inače nikad ne biste žudjeli za njim. Postoji nešto u vašim srcima ovog jutra, u vama ljudima, što vam govori da postoji Bog koji može iscijeliti, i zasigurno kao što je ta žudnja u vašem srcu, mora postojati nekakav izvor negdje da zadovolji tu žudnju, inače nikad ne biste imali tu žudnju. Drugim riječima, prije nego što može biti tvorevina, mora postojati stvoritelj da stvori tvorevinu u vašem srcu. Nadam se da to ima smisla. Stvoritelj da stvori tvorevinu. Stoga tvorevina mora postojati prvo, a onda stvoritelj da žudi za njom. Dakle, čovjek je to pokušao pronaći kroz znanost, ali to pokazuje da to postoji. Pa zašto čovjek to jednostavno ne ostavi na miru? I iskapaju dolje u zemlju da pronađu fosile kako bi nešto opovrgli, a nešto dokazali. Uzmu i uhvate atome iz zraka i razbiju ih i uzmu molekule i tako dalje, pokušavajući nešto dokazati. I oni uzmu te iste projektile. Svaki put kad pokušaju stvoriti nešto u pravcu znanosti, on uništava sebe, gura ga sve više od Boga cijelo vrijeme. Umjesto da se približi dostignuću, on se gurne dalje od dostignuća. Kad je izumio barut, ubio je svog brata. Kad je izumio automobil, znanost, što je učinio? Ubija više nego barut. Sada si je napravio atomsku bombu, hidrogensku bombu, vidite, on se odmiče dalje od Boga. U Edenskom vrtu bila su dva stabla. Jedno od njih je bilo stablo života, drugo stablo smrti ili stablo spoznaje. Ali kad je čovjek napustio stablo života da bi jeo sa stabla spoznaje, prvom zalogaju koji je uzeo, odvojio se od tog svog tvorca. I svaki put kada zagrize to stablo znanosti spoznaje, on ubija sebe. Odmiče se dalje. Zašto se jednostavno ne vrati stablo? To je jedino rješenje, da se vrati onakav kakav ga je Bog stvorio prvi put. Dakle, čovjek je pokušavao to postići cijelo vrijeme. Sada razmišljamo o Nimrodu. Kad je pomislio da je jednom Bog uništio svijet vodom, ovaj veliki babilonski knjez rekao je, mogu se izvući iz toga. Vidite, pokušava pronaći nešto. To je njegova priroda. Čovjek to radi. On je dokazao svoju prirodu kad se Adam, zagrizavši drvo spoznaje, odvojio od Boga, pokušao je načiniti sebi put natrag, pokrivajući se smokvenim lišćem. Natrag Bogu pokušavajući se smokvenim lišćem, religijom, čineći si, pokušao je načiniti spasenje bez pomirenja. I nalazimo da čovjek i dalje čini istu stvar danas. Pridružuje se crkvi, upisuje se u knjigu, pokušava pronaći način da izgovori nekoliko molitvi na određen način ili ponavlja nekoliko crkvenih vjerovanja, pokušavajući pronaći spasenje bez pomirenja. Ne možete, morate imati pomirenje za grijeh. A grijeh je nevjera. Nema drugog grijeha osim nevjere. Često sam rekao da pijenje, činjenje preljuba i psovanje nije grijeh. To su karakteristike grijeha. Nevjernik ste, to je razlog što to činite. Ali da vjerujete Bogu, ne biste to činili. Razumijete? Ne biste mogli to činiti da ste vjernik. Dakle, nalazimo onda da se čovjek odvojio od Boga i uvijek pokušava koristiti to isto stablo spoznaje da se vrati natrag. A sve više sebe udaljava cijelo vrijeme. Stoga, nalazimo da je Nimrod odmah nakon toga pokušao sagraditi sebi toranj, religiozni toranj. Tako da ako Bog ponovno uništi svijet, što bi on učinio, uspio bi se poveo svoje ljude i otišao iznad poplave, gore na toranj i bio bi iznad nje. Što se dogodilo s tim od svih svojih dostignuća, stekavši sebi veliko ime, propao je sa svojim tornjem. Kasnije je bio čovjek po imenu kralj Nabukodonozor. A on je mislio da može sagraditi grad, postaviti znanost unutra, svoje velike radnike i što je htio učiniti, postavio zid oko tog određenog grada zvanog Babilon, da su mogli imati utrku kočija po njemu. Vrata, mislim da su bila široka 21 metara, bila su toliko velika da je gotovo trebala postrojba vojnika da otvori vrata. Nitko se nije mogao približiti tome. I čim je pomislio da je nešto postigao, jednostavno se prepustio toliko više grijehu. I kad crkva počne misliti da zato što smo takvi i takvi, Mi smo velika crkva, mi smo velika crkva. Oni puštaju svoj narod da se opusti u grijehu, nevjerovanju. Dani čudesa su prošli, to nam više ne treba. Čim pomisli da učini nešto, postigao nešto, umjesto da dođe, uzme Božji priskrpljeni put za to, on pokušava sam pronaći način, nešto da može reći, ja sam učinio nešto. Čovjeka se ne može spasiti ni jednom stvari koju je učinio. Spasenje je po milosti, ne po djelima, nego po milosti. To je nešto što vam Bog daje. Dakle, nalazimo da je Nabukodonozor, čim je vidio da je postigao veliko dostignuće, izašao na svoj trijem jednog dana i rekao, pogledajte što sam postigao. I Bog je promijenio njegovo srce i načinio ga zvijeri u polju. Njegov unuk je došao na Belšazar, koji je bio unuk Nabukodonozorov i naslijedio je od svog djeda veliku organizaciju ili što god je to moglo biti što je njegov djed načinio i živio je raskošno u tome. Što mnoge naše današnje crkve na temelju velikih reformatora u početku su načinili crkvu, mi pokušavamo ući samo u društveni umjesto u program spasenja, kako bismo rekli, mi smo, pripadamo toj toj crkvi, članovi smo te i te crkve. To nema nikakve veze sa spasenjem. Spasenje je novo rođenje koje dolazi krvju Isusa Krista, koje nas čiste svake nevjere i odvaja nas od kao osobit narod za Boga. Spasenje to nije nešto što smo mi postigli. I samo činimo budale od sebe misleći da mi možemo to učiniti. Sada primijetite, kad je Belšazar mislio da ima sve pod svojom kontrolom, onda je počeo ismijavati sve te stvari svemogućeg Boga. I uzeo je neke posude koje su bile posvećene i počeo piti vino iz njih, te praviti, zbijati šale o nekim našim, poput nekih naših u današnjim suvremenim danima, ismijavajući sve te stvari Božje. Govore, oni su gomila svetih valjača, oni ne znaju što čini, oni su takvi i takvi. Znate, gotovo da imamo tu istu vrstu Belšazarove gozbe u svijetu danas, ismijavajući ljude, kažu, oni su fanatici, religiozni čudaci, nećemo se družiti s njima. Mislili su da su sigurni iza toga zida. Ali znate, Bog može gledati dolje od ozgo. Nadam se da ne oglušujem vas ljude vičući na vas, jer sam navikao govoriti u velikim auditorijima. Malo ću se odmaknuti i razumijeti. Dakle, kad misli da ima nešto, onda Bog siđe i uništi njegovo kazalište kao što je uništio Belšazarovo. Naše voljene Sjedinjene Američke Države, mi smo mislili da možemo postići nešto, budući da smo izdanak Engleske kraljice mora, što činimo? Gradimo brod i rekli smo, taj brod ne može potoniti, nazvan je Titanic. Mislili smo da smo napravili nešto. Postigli smo nešto u pomorskom životu, da nitko nije mogao staviti svoju ruku na to. Mislili smo da smo učinili nešto, ali na svom putovanju preko mora Bog je svojom moćnom rukom pokazao da će ono što čovjek pokušava učiniti potonuti i propasti. Potopio ga je. Francuzi su na magnetovoj liniji mislili da više neće biti rata nakon Prvog svjetskog rata, nakon što su Kanada, Sjedinjene Države i tako dalje otišli preko i otjerali Njemce. Načinili su Siegfriedovu liniju i kad su je načinili, mislim da se zvala Maginot, oni izvadili su puške, uperili preko Rajne, preko Njemačku i rekli su, ako Njemačka ikada ponovno krene na nas, mi smo utvrđeni. Ali Adolf Hitler je umaširao iza njih, zauzeo to. Što su oni učinili? Pokušavali su živjeti u grijehu žene, vino i zabava. Bog se ne da izrugivati. Ne zavaravajte se, Bog se ne da izrugivati. Što god čovjek sija ili nacija, tako će i žeti. Pojedinci ili nacija. A mi to moramo imati na umu. Dok vjerujemo svim svojim srcem da nas je Bog posjetio sada u posebnoj prigodi kako bismo se okupili ovdje u Grand Prairie, imajte to na umu. Bog ne čini ništa samo za mit. On ima svrhu čineći ovo. Ima nešto u svom umu što pokušava učiniti. Ako samo možemo pronaći što on čini, pronaći njegovu volju, bilo bi nam bolje da uzmemo malo vremena i molimo se, saznamo što naš otac pokušava učiniti. Dakle, nalazimo onda odmah nakon Siegfriedove linije, odnosno Magnitove linije. Njemci su si onda izgradili drugu liniju. Mislim da se zvala Siegfried, jedno od toga moglo bi biti obrnuto. Ali rekli su mi ćemo se utvoriti ovdje i staviti sav svoj materijal dolje ispod. I dragoceni njemački narod je prihvatio Adolfa Hitlera, diktatora, a odanost koju su dali tom čovjeku, baš sam napustio Njemačku nedavno. Sve što Njemačka treba je vodstvo. Rekao sam, pogledajte što su učinili, položili su svoju vjeru na diktatora. Tata je skroz onamo na jednoj strani područja, mama je ovdje dolje, a sestra radi negdje drugdje, brat je ubijen i pogledajte gdje ste stigli. Vi ste fini ljudi, ali požalili ste svoju vjeru u pogrešnu osobu. Uzmite tu odanost i stavite je na Isusa Krista i vidite gdje ćete izići. Fini ljudi, ali polažu svoju odanost na pogrešno mjesto. Nemamo biti proglašeni krivima za to. Položimo svoju odanost u Isusa Krista, kao što je Eddie Pruitt povikao u svom času. Pozdrav moći Isusovog imena. Neka anđeli ničice padnu, iznesite kraljevsku dijademu i okrunite ga kraljem svih. Evo nas, jer na Kristu čvrstoj stijeni stojim ja, sva ova ostala tla su živi pjesak. Narodi se slamaju, Izrael se budi. Znaci koje su proroci navijestili. Dani pogana su odbrojani, sa strahom opterećeni. Vratite se o raspršeni svom. Mi smo na kraju vremena. Pronađimo volju našeg oca, budimo u poslu našeg oca, ne pokušavajući sebi steći ime. Nalazimo to među evanđelistima, velikim evanđelistima. Ponekad se osjećaju da su preveliki da bi došli u male crkve i stvari. Veliko ime. Samo je jedno veliko ime među kršćanima. To je ime Isusa Krista, kojem će se svako koljeno prignuti i svaki jezik ga priznati jednog dana. To je veliko ime među nama. Isus Krist. Ali nalazimo to. Naš Titanik je potonuo. Hitlerova, Magnitolova linija ili Siegfriedova linija, koja god je, da je bila smrljena i u komadiće. Što onda nalazimo sebe? Na kraju puta naša dostignuća ne vrijede. Pa zašto se zavaravati njima? Pronađimo imali Bog put i dostignuće. Kad je Bog htio uništiti cvijet jednom zbog njegovih grijeha i opačine, Noa je sagradio Bogu arku. Mi ne želimo pokušati postići nešto, jer nema ništa za nas za postići na ovaj način. Mi samo prihvaćamo ono što je već postignuto. Bog je naveo Noa da sagradi arku koja bi spasila svijet, da su ljudi to vjerovali. Ali Bog je znao da oni neće biti spašeni, pa je načinio da je samo toliko lakata duga. Kao što je učinio u danima Noe, obećao je učiniti za dolaska Sina čovječega. On ima evanđelje. Ono ne poseže i ne dopušta muškarcima i ženama da uđu u kraljevstvo Bože pretepani grijehom i nevjerom. Uzak je, ali to je put. On je znao tko će ući, ali to je njegov priskrbljeni put. Svi koji su čuli Novu kako stoji na tim vratima i propovjeda sud, ponekad to zvuči radikalno i uvijek zvuči nevjerničkom srcu. Ali nevjera ne zaustavlja Boga. Nevjera samo zaustavlja nevjernika. Ne zaustavlja. Vi ne možete spriječiti da sunce sja nevjerom. I ne možete zaustaviti Božji program svojom nevjerom. Ivan Krstitelj rekao, Bog može od ovog kamenja podići djecu Abrahamovu. Razumijete, Božja riječ izgovorena mora se ispuniti, razumijete? Netko će je čuti. Netko će primiti njena dobročinstva. Svi mi imamo slobodnu volju, možemo donijeti svoj izbor. Ali pogledajte što se dogodilo u danima Noe. Svi koji su čuli, bili su nazvani fanaticima. Ismijavali su ga gore na brdu da gradi ovu arku, a voda se nikad nije spustila. I znanost mu je možda došla i rekla, gdje je voda? Pokaži mi gdje je. Ali Božji program se nikad nije temeljio na materijalnim stvarima. To je bila vjera u njegovu riječ. To je Božji priskrbljen put. Uzeti njegovu riječ za to, vjerovati je nešto što ne možete znanstveno dokazati. Noa je rekao, ne mogu vam reći gdje je ta voda, ali Bog mi je rekao da će doći. To je dovoljno dobro za mene. Stoga je sagradio arku i pripremio se za to. Kada je Izrael bio u ropstvu dolje u Egiptu, jednog dana bio je jedan po imenu Mojsije, koji je pasao ovce, odbjegli prorok duboko u pustinji i ugledao grm u plamenu i prilazi sa svim intelektom koji mu je mogao biti dan, mogao je podučavati Egipćane mudrosti. Boga je pozvao da se vrati dole gdje je pogriješio i pokušavajući to postići sam. Ubio je Egipćana, mislio je, naravno, ja sam taj čovjek. I vidite, kad krenemo na svoj vlastiti način, pokušavamo učiniti nešto na svoj vlastiti način, mi smo izvan Božjeg programa, moramo uzeti njegovu riječ i ostati točno s njom, bilo da to možemo vidjeti ili ne, bilo da izgleda ispravno ili ne, ostanite s njegovom riječi, to je nešto što je već dostignuto, jer Bog je beskonačan, on ne može iznevjeriti. Bez obzira koliko se to smiješnim čini i koliko se nestvarno čini, to mora biti jer on je sve prisutan, sve znajući, beskonačan. I on, svaka riječ je savršena, on ne može promijeniti svoj program. Ja bih mogao promijeniti svoj, vi možete promijeniti svoj. Mogu reći nešto i moram to povući. Ja sam čovjek, vi ste muškarac i žena, ali Bog, budući da je beskonačan, on ne može donijeti drugu odluku o tome. On mora ostati sa svojom prvom odlukom jer je svaka odluka savršena. Vidite, mi smo konačni. Mi možemo reći, pa ja sam pogriješio. Ali on ne može pogriješiti i biti Bog. Dakle, kakvu je akciju poduzeo na, ako je on bio pozvan na scenu u jednom trenutku da spasi čovjeka, te ga je spasio, tog čovjeka na određenim osnovama, ako se bilo tko, bilo kada, bilo gdje, nađe na tom istom terenu, Bog je obvezan to učiniti ponovo. Ako je iscijelio čovjeka zbog njegove vjere, on će morati ispuniti taj isti uvjet svaki put. Ili je pogriješio kad je spasio prvog čovjeka ili iscijelio prvog čovjeka, razumijete? To je ono što je on postigao za vas. Vjera. Vjera da vjerujemo njegovu riječ. Sada ja bih mogao reći ovo za završetku. Mojsije nije mogao otkinuti to lišće sa stabla i otići preko u laboratorij da ih pregleda, da vidi zašto nisu izgorjeli. Da je to bilo, pitao bi se čime je stablo poprskano. I sam je bio znanstvenik. Egipatski znanstvenici su bili daleko iznad naših sada. Mi vidimo, od uvijek su bili sve do ovog vremena, izgradili su sfingu i piramide i tako dalje, što mi ne možemo proizvesti sada, no imali su boju, mogli su staviti odjeću na svoje mumije koja još uvijek drži svoju boju tisućama godina. Mi nemamo tako što, razumijete? Dakle, ali bili su napredni u znanosti, u znanstvenicima znanosti, ali Mojsije nikad nije pokušao pronaći razlog znanstvenim istraživanjem. On je samo uzeo Boga za njegovu riječ. Zbog toga smo ovdje u Grand Prairie. Zbog toga ova crkva stoji ovdje ovog jutra. Nije na našoj religiji da pokuša znanstveno dokazati da možemo učiniti da se slijepe oči otvore ili gluhe uši čuju. To je uzimanje Boga za njegovu riječ. To je reći isto ono što je Bog rekao. Nešto što je postignuto za nas i mi to vjerujemo. Mi ne moramo to dokučiti, Bog je to dokučio. Ja vam ne mogu reći zašto crna krava može jesti zelenu travu i davati bijelo mlijeko. Ali ona to čini. Ja ne mogu dokučiti te stvari, ne znam, ali uživam u mlijeku. Ne mogu shvatiti kako griješnica koja je toliko se srozala u grijesima, tolike sramote da bi čak i psi jedva pogledali prostitutku na ulici, kako krv Isusa Krista može učiniti to damom. Ja ne mogu to razumjeti, ja prihvaćam to, on to čini. Nisam mogao razumjeti zašto ja slijepac. Nisam mogao razumjeti kako kongresmen Upshaw, invalid svih tih godina, Florence Nightingale iz Engleske, pokojna Florence Nightingale, ne pokojna njena velika pravunuka s rakom koji ju je izjeo. Možda imate, dobili ste moju knjigu s fotografijama u njoj. Nije težila 27 kilograma. A zdrava je, snažna žena. Ne mogu to objasniti kako su je veliki medicinski stručnjaci iz Engleske i Afrike odbacili da umre, a ona živi danas. Ne mogu to objasniti, braćo. Ne pokušavam to objasniti, jednostavno to vjerujem. Ja ne mogu izraditi nešto za svoje vlastito dostignuće i ne mogu doći o vama i reći vam i objasniti vam božansko iscjeljenje. Nitko drugi ne može. Došao sam ovdje kako bih udružio svoju vjeru s vašom, da vjerujemo u nešto što je postignuto za nas. To je Isus Krist, Sin Boži, koji je postigao to za nas na Golgoti. Noa je imao arku. Mojsije je imao štap u svojoj ruci da postigne time. Bila je to Božja riječ. Kako bi ta arka plutala kad druge stvari ne bi plutale? Ne bih vam mogao reći, ali tako je Bog rekao. Mojsije je imao štap u svojoj ruci. Što je taj štap bio išta više od bilo kojeg drugog štapa? Ali što je on učinio? Zatvorio usta nevjernicima. Otvorio je Crveno more, donio je vodu u vrijeme žeći, hranu u vrijeme gladi. Što je to bilo? Bog je postigao tim štapom. Mudraci, oni su imali zvijezdu. I po toj zvijezdi slijedili su Božje dostignuće. Arka je bila Božje postignuće u tom danu. Štap je bio postignuće u Mojsijevim danima. Zvijezda je bila postignuće u danima mudraca. Braćo i sestre, kanadski prijatelji, Krist je Božje postignuće za nas danas. Boga je uskrisio iz mrtvih i predstavlja ga pred nama da on nije mrtav. On živi zauvijek. I on je ovdje sada među nama, ovog poslijepodneva, među nama sada, kako bi pokazao sebe živim. To nije ono što ja mogu postići i što mogu dokazati, to je ono što vjerujem da je Bog postigao za mene. Ja nemam prvostupništvo, doktorat ili doktorat prava, nemam ni srednjoškolsko obrazovanje, nisam mogao postići ništa. Ali prihvaćam ono što je on postigao za mene na Golgoti, kad je Krist dao svoj život za nas, a Bog ga je uskrisio na dan uskrsnuća da dokaže da je on isti jučer, danas i zauvijek. Prihvaćam Božje postignuće. I to je Božji priskrpljeni put za svaku bolesnu od grijeha ili tjelesno bolesnu osobu danas. Ja vas molim da prihvatite Božje postignuće. Pognimo svoje glave, samo trenutak za molitvu. Sveti, božanski, Bože, dolazimo u Tvoju prisutnost, molimo za milost, Gospode. Mi ne težimo, niti ne žudimo za pravdom. Mi ne bismo mogli podnijeti Božju pravednost. Božja pravednost bi nas osudila i učinila nas griješnicima i odbacila nas. Mi ne želimo Tvoj zakon, Oče, jer Tvoj zakon čini sve nas griješnicima. Već želimo Tvoju milost. Želimo Tvoju oprosnu milost kroz Isusa, Tvog Sina, koju svi koji vjeruju će biti prihvaćeni. Mi ne pokušavamo ništa dokučiti, Oče, da bismo postigli neko veliko postignuće, postali organizacija ili denominacija. Ne pokušavamo sebe načiniti velikima, već ostajemo ponizni i zahvaljujemo za postignuće koje si postigao za nas. Jer onaj koji ponizuje se, bit će uzvišen. A onaj koji uzvisuje svoje sebe postignućem, naravno bit će ponižen. Blagoslovi ovu malu crkvu, Gospode, njenog dragocjenog pastora, ovu dragocjenu braću koja su s nama danas, đakone, povjerenike, ove krasne žene, mlade djevojke, mladiće koji sjede ovdje upravo na prekretnicama života. Bože, daj nam svoju milost. Mi prihvaćamo tvoje postignuće. Kroz Isusa vjerujemo da je on umro, da i više od toga uskrsnuo je treći dan za naše opravdanje. Vjerujemo da je uzašao na visinu i odatle poslao natrag Duha Svetoga da bude posrednik i da nas usmjerava i da nas vodi Krista u obliču Duha koji će živjeti u nama i činiti ista djela koja je Isus činio, jer je to njegov život u nama. O Gospode, neka bi naši hramovi bili očišćeni, naša srca očišćena od sve nevjere, naše duše zadovoljne Kristom, tvojim postignućem. Neka bismo mogli primiti njegovu milost i njegovu riječ i dovesti ga toliko stvarnim ovim ljudima ovog poslijepodneva da dokle god postoji Grand Prairie, dokle god ima ljudi ovdje koji bi i dalje vjerovali, neka bi priča bila ispričana zbog njegove prisutnosti. Neka bi to prouzročilo da staromodno probuđenje izbije ovdje, da mnoge duše budu spašene, jer ovo je možda veliki dan posjete kad smo se svi okupili zajedno kao tvoja vjerna djeca. Molimo to u Isusovo ime i zbog njega. Amen. Ajde da uzmemo sada ovo što je prorok rekao i da pogledamo i naglasimo neke stvari koje bi trebalo naglasiti, koje nikako ne bi trebalo propustiti. Samo sekundu. Pogledamo sada, tamo negdje na početku kaže prorok nešto što je stvarno zanimljivo kad u pismu čitamo onaj tekst koji kaže, da Isus kaže gdje dvoje ili troje se skupilo njegovo ime, da će on biti među njima. Prorok kaže da to komentira na način da kaže da se Isus nikad nije obećao sastati sa velikim zajednicama, nego tamo gdje je dvoje ili troje, što sugerira da je Isus obećao da će se naći tamo gdje je mali broj ljudi skupljen u njegovo ime. Mi ponekad mislimo da su potrebne velike grupe, veliki sastanci, veliki kampovi ili velike konvencije ili kako god to zvali, da bi bila Božja prisutnost intenzivno među ljudima. A ono što pismo kaže da Isus obećao, nikad nije obećao sastati se s ljudima u tako velikim grupama. Može se sastati Bog, naravno, i doći u takve grupe i sigurno dolazi, ali ono što je on obećao da će se sastati s ljudima u malim grupama. Gdje se dvoje ili troje okupe u njegovo ime, da je on tu među njima. Jedan od takvih skupova je i ovaj naš skup danas. I ova propovjed je bila propovjedana na nekom malom skupu. Naravno, prorok je nekad propovjedao i u velikim auditorijima i velikim grupama, ali njemu nije bilo teško i nije smatrao da je on prevelik da bi propovjedao malim crkvama i malim grupama. Što više kaže, Isus nije obećao, kad je obećavao da će doći među ljude, da će doći tamo gdje su velike grupe. Obećao je da će doći tamo gdje su male grupe, gdje je dvoje ili troje u njegovo ime skupljeno. I sad kad idemo na neki način, ono što prorok ovdje govori ili poanta ove propovjede onako kako je ja vidim, naslov je Božji priskrbljeni put. Prorok uzima od Edenskog vrta, uzima dva stabla koja su bila stavljena i način na koji je Bog osigurao za čovjeka ili put koji je Bog osigurao za čovjeka i s druge strane način na koji čovjek pokušava doći do Boga. I uzima tekst koji se nalazi u Svetom Ivanu, 12. poglavlje, 32. stih iz Evanđelja o Ivanu. A ja ću, ako budem uzdignut sa zemlje, sve privući k sebi. Kad želim govoriti na temu Božji priskrbljeni put, Bog ima put koji je on priskrbio ili osigurao za nas. Kaže, dakle, čovjek je sklon u svijetu da pokuša učiniti nešto kako bi on nešto postigao. Znači, ono što mi vidimo, da postoje dva pristupa. Jedan je ono što je Bog postigao i ono što čovjek pokušava postići. I tu je prorok kroz ovu propovjed stavio ili cijelo vrijeme suprotstavlja ta dva puta. I objašnjava način na koji je Bog osigurao nešto, način na koji je on nešto postigao i način na koji čovjek pokušava nešto sam postići. Kaže, čovjek je sklon u svijetu da pokuša učiniti nešto kako bi on nešto postigao. On želi to učiniti sam. Kaže, žao mi je što je to tako načinjeno, ali ljudska rasa je jednostavno takva. Čovjek pokušava učiniti nešto kako bi postigao postignuće za sebe. Znači, ono što jedna strana imamo nešto što čovjek pokuša, ljudska priroda je takva da on pokušava sam nešto postići, s druge strane postoji nešto što je Bog postigao. I ono što ćemo vidjeti kroz primjere koje je prorok dao, svaki put kad čovjek pokuša nešto postići, da ne uspije. I svaki jedini način da uspijemo je da prihvatimo ono što je Bog napravio i postigao, a ne da sami pokušamo nešto postići. I onda prorok tu malo govori o Sjedinjenim Državama i kasnije će spomenjati o tome kako su Sjedinjene Države pokušale nešto same postići. I ovaj zapadni svijet u kojem mi živimo pokušava postići sam. Misle da mogu bez Boga. Znači, da mogu sami. I onda takvi uzima primjer Titanika kao nečega što su Sjedinjene Države mislile da su one postigli nešto i onda je Bog potonuo to, potopio to. I vidimo da ono što čovjek misli da može i misli da je nešto ostvario, da to na kraju propadne. I uvijek se suočavamo s time da što god mi uspjeli, koliko god to izgledalo veliko i kao neko dostignuće, to ne uspije, nego moramo se vratiti i prihvatiti ono što je Bog postigao i pripremio onaj put koji je on priskrbio, koliko god to nama kao ljudima izgledalo smiješno ili bizarno. Ili kako god to nazvali, s jedne strane ono što Bog napravi čovjeku izgleda smiješno, s druge strane ono što čovjek napravi izgleda mu veliko postignuće, to njegovo veliko postignuće uvijek propadne, a put i onaj način i ono što je Bog osigurao uvijek uspije. I to su ta dva različita puta, dva različita stava koja su se pojavila u Edenskom vrtu i dva različita pristupa. Jedan gdje čovjek pokušava sam nešto postići, s drugo gdje ga mu je Bog već postigao i traži da to prihvati. I sad uzima, malo s obzirom da propovijeda u Kanadi, kaže neke zanimljive stvari. Jedna od tih stvari kaže da je Kanada nije gusto naseljena, znači da ima manje stanovnika u tom trenutku nego država New York, a da je 2/3 Sjedinjenih Država, čini mi se, ili tako nešto. Možete provjeriti, ali Kanada je ogromna. Kaže, niste gusto naseljeni i to je blagoslov. Jer kad se stanovništvo, kaže, kad se ljudi počnu okupljati, onda ulazi grijeh. I mnogo puta, kaže, žene ili dame žude za velikim gradovima, nemojte nikad žudjeti za tim. Dakle, na neki način, kaže, biti rijetko naseljen je blagoslov. Gdje se, što je više ljudi, tu se više gomila i grijeh. Kaže, ljudi žude za gradovima i nemojte žuditi za tim, nego mi znamo da je prorok bio netko tko je žudio za prirodom i za rijetko naseljenim područjima. Ali tako. I ono što se postavlja pitanje, je li tako i duhovno? Što je više ljudi, da je više grijeha. Što su veće grupe, veće crkve i tako dalje, da se grijeh gomila. Kaže, prorok, nemojte žuditi za velikim gradovima, nego za rijetko naseljenim prostorima, što je više stanovništva, više je i grijeha. Jedna ona govori, uspoređuje Kanadu i Sjedinjene Države. Tamo kaže da Kanada kad nešto uzgoji, pšenicu prodaje, uzme novac, dok Sjedinjene Države farmeru država plati, onda država to proda i ne dobije novac natrag i kaže da je to nešto što nagriza naciju i da ona uskoro mora propasti. I sad kaže nešto što je važno i nešto što možda do sad nisam primijetio u poruci na ovaj način. Kaže, kad bi Rusija došla da dođe u Sjedinjene Države, a Sjedinjene Države su jedna od vodećih nacija na svijetu, oni je ne bi htjeli raznijeti. Kaže, oni bi to mogli učiniti da žele upravo sada. I mi bismo to mogli. Ali oni to nikada neće učiniti jer bi uništili sve. Oni žele bogatstvo nacije. Tako će ih pokušati uspavati. Dakle, ono što prvo kaže da Rusija neće doći i raznijeti cijelu državu, Sjedinjene Države i mi. Ne znam kako ljudi i vjernici zamišljaju da će se stvari događati, ali ono što prvo kaže da kad bi Rusija htjela raznijeti Sjedinjene Države, oni su to mogli napraviti onda, ali oni to ne žele, nego žele uzeti bogatstvo nacije i pokušat će je uspavati. Jedna stvar, kaže, ja ne mislim da će rat biti rat projektilima. Znači, kad govori o odnosu Rusije i Sjedinjenih Država, on kaže, ja ne mislim da će rat biti rat projektilima. Mi znamo da ona sedma prorokova vizija je vizija gdje je Amerika u kraterima. I sad prorok nam ne kaže u tom trenutku što je uzrokovalo kratere, ali ovdje nam kaže nešto što je zanimljivo, kaže, ja ne mislim da će rat biti rat projektilima. Mislim da će to biti duhovni rat koji će ući i samo preuzeti vlast nad nacijom i uspavati ih dok ne uđu i ne zaposjednu. A ako zaposjednu i zauzmu Sjedinjene Države, Kanada je mala stvar za njih. Tako da prorok nije očekivao rat projektilima između Rusije i Sjedinjenih Država, da kaže što biti duhovan rat, da će doći i pokušati uspavati naciju i onda je zauzeti. Ako zauzmu Sjedinjene Države, Kanada je mala stvar za njih. Što je zanimljivo ovako, kad promatramo vrijeme, znači on govori ovo 61. godine do danas, nekih 60 godina poslije, nije bilo rata između Sjedinjenih Država i Amerike u obliku rata projektilima. To je bio nekakav duhovan rat gdje pokušavaju uspavati naciju i onda je s njom na taj način zavladati. Kaže, Rusija ne želi uništiti Sjedinjene Države da je raznese, jel tako, projektilima ili bombama. Kažem, da žele to mogu učiniti odmah. Kaže, Rusija se hvali da ima čovjeka u svemiru. Kaže, mi imamo čovjeka u svemiru već 2000 godina i to je Isus Krist. Kaže, Rusija nas nije preduhitrila. Sad govori, kaže, što da čovjek pokuša, i vraćamo se na onu temu ljudskog postignuća i Božjeg postignuća. Recimo, kaže, pokazuje nam postanku da je čovjek pokušao postići sam i da je u ljudskoj prirodi bilo tako da pokuša postići nešto sam. I ne samo ljudi kao nevjernici, nego i vjernici su pokušavali postići nešto sami. Uzima primjer Mojsija koji je sam pokušao osloboditi narod i propao, nije uspio. Znači, ono što vidimo u ljudskoj prirodi da je čovjek takav da misli da može sam ili pokušava sam postići nešto i da onda doživi neuspjeh i pravi put ili Božji put je da čovjek prihvati ono što je Bog već postigao. Znači, da ne pokušava sam, nego da pokuša prihvatiti ono što je Bog već ostvario. Ja kaže ovako, što da znanost uspije? Da može staviti nekakav mali uređaj na kraj farmerova, neke čovjekove farme i da klikne ili pritisne dugme i da spusti kišu. I onda pritisne dugme i izađe sunce. Da kad vam je potrebna kiša, da možete pritisnuti nešto na tom uređaju, da se spusti kiša i kad vam treba sunce, da pritisnute da bude sunce. Kaže, ne bi li to bilo postignuće? Ili kaže, što da imaju nešto da kad čovjek umire od raka, da ga mogu vratiti natrag i da bude potpuno zdrav? Ne bi li to bilo postignuće? Ili poput Salkovog cjepiva za djecu koje je obišlo diljem svijeta? Vidite, tu prorok o tom Salkovom cjepivu ima pozitivno mišljenje. Kaže da je to postignuće koje je otišlo diljem svijeta. Kaže, ili recimo da znanost pronađe nešto, neki mali lijek da stave žlicu u usta starcu ili starici od 90 godina i da za neku minutu gledaš i vidiš kako se taj čovjek vrati natrag u mladog muškarca i ženu s krvlju koja nikada neće ostarjeti i s bićem koja nikada neće umrijeti. Kaže, pa sirene bi se oglasile, nacije bi povikale, smrt je gotova, nema više starosti, nema više smrti, mi smo je pobjedili. I to bi bilo nešto. Kaže, ljudi pokušavaju pronaći pomoću resursa, književnosti, kulture, obrazovanja, znanosti. Dakle, ono što vidimo je da čovjek pokušava postići nešto, pokušava postići da nađe rješenje za starost, rješenje za bolest. I čovjek se trudi da pokuša naći način da kontrolira prirodu, da može kontrolirati vremenske uvjete. Znači, čovjek želi nešto postići. Kaže, i ima nešto u čovjeku što želi naći rješenje i pomladiti čovjeka, naći lijek za starost, naći način da čovjek živi što duže i da čovjek nikad ne umre. Kaže, zašto oni to traže? Zato što to negdje postoji. Dakle, to je razlog zašto gladuju za tim. Kao što je David rekao, kad dubina doziva dubinu. Prije nego što može biti dubina koja doziva, mora postojati dubina da odgovori na taj poziv. Prorok uzima primjer, kaže, prije nego što je bila peraja, bila je voda, jer da nema voda, riba ne bi imala peraju. Ili prije nego što je bila stablo, bila je zemlja iz kojeg će to stablo rasti, jer da nema zemlje, ne bi bila stabla, ne bi bila stablo iz kojeg bi raslo iz zemlje. Ne bi bilo peraje da nema vode. Kaže, postoji dubina koja doziva, ali prije nego što postoji čežnja, prije nego što postoji glad, prije nego što postoji dubina koja doziva, postoji odgovor na taj poziv, na tu čežnju, postoji dubina koja odgovara. Kaže, mora postojati dubina da odgovori na taj poziv. Dakle, ono što kaže, postoji u čovjeku čežnja da nađe rješenje, da nađe nešto čime će upravljati vremenskim uvjetima, da nađe rješenje da pomladi čovjeka, da nađe rješenje za bolesti, da nađe rješenje za rak. Zašto čovjek traži sve to? Zašto postoji čežnja u čovjeku? U čovjeku postoji čežnja da ne umre, da oživi vječno. Nikad čovjek ne želi umrijeti. Uvijek želi živjeti još više. Čak i kad je u nekom onako teškom, bolesnom starom stanju, čovjek ne želi umrijeti. Postoji čežnja da čovjek živi dulje. Zašto? Zato što postoji odgovor na to. Prije nego što postoji glad, prije nego što postoji čežnja, prije nego što postoji dubina koja poziva, postoji dubina koja na to odgovara. Znači, postoji ono što čovjek traži, postoji negdje, inače čovjek to ne bi tražio. Kaže, zašto oni to traže? Zato što to negdje postoji. Iz tog razloga gladuju za tim, kao što je David rekao, kad dubina doziva, prije nego što može biti dubina koja doziva, mora postojati dubina koja će odgovoriti. Uzima primjer onog dječaka koji je jeo gumicu i jeo gumu sa pedale i onda su našli da mu fali sumpor i rekao je, i on je jeo gumu i utrživao tu žednju za sumporom, ali dopustite mi da ovo kažem, prije nego što je mogla postojati želja za sumporom, morao je postojati sumpor da odgovori na tu želju. I kad postoji žudnja u ljudskom tijelu, da se pronađe mjesto mira, da se pronađe mjesto savršenstva, da se pronađe život, da se pronađe izvor mladosti, mora postojati takvo mjesto, inače ljudska rasa ne bi nikad žeđala za tim, ne bi nikad žudila za tim. Znači, ono što svaki čovjek traži je negdje mjesto mira. Traži mir, traži zadovoljstvo, traži zdravlje, traži sreću, traži mladost, izvor mladosti, traži život. I zašto čovjek to traži? Zato što negdje to postoji. Znači, to je neka urođena želja, kao što je ovaj dječak tražio sumpor, pa jeo gumu sa pedale, bicikle. Postao je sumpor prije nego što je postojala žudnja za sumpor. Postoji mjesto mira, jer svi ljudi traže mira. Postoji mjesto savršenstva, svi ljudi traže mjesto savršenstva, zadovoljstvo. Postoji zadovoljstvo negdje, jer svatko žudi za tim zadovoljstvom. Postoji mjesto izvor mladosti, izvor mira, izvor savršenstva, izvor zadovoljstva negdje postoji, jer ljudi za tim žude. Sad kad dolazimo, vidimo da postoji to mjesto i da čovjek traži za mirom, žeđa za mirom, žeđa za zadovoljstvom, žeđa za zdravljem, žeđa za životom. I čovjek, što znači da to negdje postoji, i sad postoje dva načina na koji čovjek pokušava to postići. Postoji taj čovjekov način, ljudski način, i postoji Božji način. Znači, ono što nalazimo da čovjek uvijek pokušava sam postići to što traži. Sam pokušava naći zadovoljstvo, sam pokušava naći mir, sam pokušava naći sreću, sam pokušava naći zdravlje, sam pokušava naći rješenje da živi što dulje, sam pokušava nešto postići, a s druge strane, Bog je to već postigao i traži od čovjeka da to prihvate. Imamo dva načina, dva pristupa. Jedno da čovjek sam pokuša, a drugo je da čovjek prihvati ono što mu je Bog ponudio. Bog je odgovorio na ove potrebe, na ove želje i žudnje koje čovjek ima. Ponudio mi, odgovorio je i traži da ih prihvati. A čovjek odbija prihvatiti Božji put koji je Bog priskrbio i pokušava to sam postići. Kaže, okupili smo se u ovom malom sastanku da bismo govorili o božanskom iscjeljenju. Mora postojati izvor negdje, inače ne bi žudjeli za njim. Znači, da nema želje u čovjeku da ozdravi, da čudesno ozdravi, ne bi postojalo čudesno ozdravljenje. Znači, čovjek kad oboli, se nada ozdravljenju, žudi za ozdravljenju. Čak ako nema lijeka, čovjek se nada, pokušava na različite načine, ima želju, ima potrebu i žudnju da se dogodi neko čudo, božansko iscjeljenje, neobično čudesno iscjeljenje, što znači da tako neobično božansko čudesno iscjeljenje postoje čim čovjek zatim žeđa. I kaže, iako ta žudnja je u vašem srcu, mora postojati negdje izvor da zadovolji tu žudnju. Inače ne biste nikad imali tu žudnju. Prije nego što postoji tvorevina, mora postojati tvorac koji je pripremio odgovor za ono što tražimo. Postoji odgovor na žudnju prije nego što žudnja postoji. Postoji odgovor na žeđ prije nego što žeđ postoji. Postoji odgovor prije nego što postoji pitanje. I sad postoje dva načina na koji čovjek pokušava doći do toga. Jedno je Božjim putem, a drugo je svojim vlastitim putem. Čovjek je pokušao to postići kroz znanost, kaže prorok, ali to samo pokazuje da to negdje postoji. Čim čovjek to pokušava postići na svoj način, nekakav znanstveni način, to samo pokazuje da odgovor postoji, samo je pitanje puta kojim ćemo pokušati doći do odgovora. I kaže, svaki put kad pokuša stvoriti nešto u pravcu znanosti, on uništava sebe, gura sebe sve više od Boga cijelo vrijeme. Umjesto da se približi tom postignuću, on se udalje od tog postignuća. Kad izumio Barut, ubio je brata. Kad izumio automobil, on je ubio više nego što je Barut ubio. Onda je napravio atomsku bombu, hidrogensku bombu i uvijek se odmiče od Boga. I sad dolazimo do postanka i prorok nam uzima i daje primjere. Znači, uzima nekoliko primjera iz pisma od ta dva puta, od ta dva načina na koji će čovjek pokušava nešto postići. Jedan je da pokuša postići sam i drugi je da pokuša prihvatiti ili da prihvati ono što je Bog već postigao. Kaže, u Edenskom vrtu bila su dva stabla. Jedno je bilo stablo života, a drugo stablo smrti, odnosno stablo spoznaje. I kada je čovjek napustio stablo života da bi jeo sa stabla spoznaje, pri prvom zalogaju koji je uzeo, odvojio se od svog tvorca. Sada dolazimo do toga da ono što mi sad ovdje vidimo, da imamo dva puta, dva stabla, dva načina na koji čovjek može pokušati nešto postići. Jedan je putem stabla spoznaje, znanjem, znanošću, i drugo je putem stabla života. Jedno je da pokuša sam, a drugo je da prihvati ono što je Bog napravio. I svaki put kad se zagrize u stablo znanosti, spoznaje, on se ubije, odmiči se dalje. Zašto se jednostavno ne vrati ovom stablu života? I uzimamo prorok primjer, jedan od ovih primjera sa početka, uzima Nimroda. Nimrod je vidio da je Bog uništio svijet vodom. I on je bio veliki babilonski knjez. I on je pomislio da ja se mogu izvući iz toga. Pokušava pronaći nešto, to je njegova priroda, čovjek to čini. Znači, Nimrod je vidio da se dogodio potop i onda je pokušao sam naći rješenje za to. Pokušao je sam nešto postići, pokušao je sam nešto ostvariti, pokušao je sam riješiti ovaj problem uništenja svijeta vodom. I on je to, kaže, pokaz, vidimo i kod Adama tu istu crtu, znači ne samo kod Nimroda, nego kod Adama koji je bio Božje dijete, kad je zagrizao drvo, spoznao je, odvojio se od Boga, pokušao je sam sebi načiniti put. Tako što se pokrio smokvenim lišćem, religijom. Pokušao je načiniti spasenje bez pomirenja. Dakle, ono što vidimo, Adam kad je zagrizao stablo, spoznao je, mislio je da može sam riješiti problem svoje golotinje, sam riješiti problem svog grijeha i da će sam napraviti pregaču od smokovog lišća i pokriti se i da će to biti rješenje. Dakle, vidimo, čovjek uvijek pokuša sam nešto riješiti. I ono što vidimo, u tom svom pokušaju on se udalji od Boga i on zakomplicira stvar i on si napravi puno problema zato što je sam pokušao riješiti svoj problem. Ako vidite malo dijete kad nešto zezne, pa pokuša sam to popraviti. Samo napravi još veći problem. Tako, neka razbije čašu i pokuša to sakriti, porezat će se na čašu. I onda imate veći problem od onog početnog problema. Znači, ljudsko rješavanje problema stvori veći problem nego problem na početku. Tako. Ono što vidite Abrahama kad je sam pokušao riješiti problem toga što nije imao djeteta pa uzeo Hagaru. Vi vidite da kad god nađete ovakav primjer u Bibliji, kad god nađete čovjeka, nađete da čovjek pokuša sam riješiti problem i onda zakomplicira stvari. Koliko puta u svom životu mi pokušamo sami riješiti problem? Pokušamo sami dokučiti rješenje, sami smisliti nešto kako ćemo se izvući iz nekih svojih problema i onda samo zakompliciramo cijelu priču. Ono što ovdje vidimo, kaže Abraham, odnosno Adam, u početku Adam je pokušao riješiti svoj problem sam, smokvinim lišćem. Smislio je nekakvu religiju, nekako pokrivalo, da zataška svoj problem, da to negdje gurne pod tepih. Vidimo da je to takva ljudska priroda. S druge strane, Bog je imao rješenje za njegov problem, jer to je bila krv janjeta, nevinog janjeta koju je prolio. I imao je one krvave kože u kojih je zamotao. I postojala su dva načina. Jedan je bio Božji način, krvavo janje, i drugi je bio ljudski način, smokvino lišće. I čovjek je pokušao sam, a Bog je već osigurao rješenje, samo ga je čovjek trebao prihvatiti. Dakle, vidimo da Bog ima već pribavljeno rješenje, ima janje zaklano prije postanka svijeta, ima osigurano rješenje, ima put koji je on priskrbio, i s druge strane, na čovjeku je izbor da li će pokušati sami propasti ili će prihvatiti Božje rješenje za njegove probleme. I danas čovjek radi istu stvar. Pokušava sam naći rješenje, a to prorok kaže pridružiti se crkvi. Znači, čovjek misli da će se sam riješiti problem svoje griješne prirode, svog palog stanja, da će se pridružiti u crkvi i da je to rješenje njegovog problema. To nije put koji je Bog priskrbio. Nigdje u pismu Bog nije priskrbio i postavio pridruženje crkvi kao rješenje problema. Nego na novorođenje je rješenje problema. Ali čovjek misli da ima neki svoj način na koji će se on razviti, postići i riješiti problem pridružujući se crkvi ili upisujući se u knjige ili izgovarajući nekoliko molitava ili ponavljajući nekoliko crkvenih vjerovanja da će pokustići spasenje bez pomirenja. Ne možete, morate imati pomirenje za grijeh, a grijeh je nevjera. Dakle, vidimo da čovjek danas ima istu tendenciju da pokuša sam naći rješenje za svoje probleme. Rješenje za svoje spasenje. Bog je osigurao rješenje, a to je na novo rođenje. Čovjek traži neko zaobilazno rješenje, neko drugo rješenje, neko vlastito rješenje a to je nekakva fina crkva, nekakva članstvo u nekakvoj organizaciji, zajednici, ili će možda izgovoriti nekoliko molitvi, ili će možda ponoviti, moliti krunice ili šta god, ili ponavljati nekoliko crkvenih vjerovanja. I to je najviše što je čovjek uspio postići i samo se je zakomplicirao. Time nije ni blizu rješenja, nego se udalio od Boga. Ono što vidite, kad god čovjek pokuša riješiti problem, udalje se od Boga. Sa smokvinim lišćem Adam se udalio od Boga, sakrio se od Boga, pobjegao od Boga i skrivao od Boga. Smokvino lišće nije Adama približilo Bogu, udaljilo ga je od Boga. Pridruživanje crkvi, upisivanje u knjigu, izgovaranje nekoliko molitvi, brojalice, krunice, crkvena vjerovanja i slično ne približi čovjeka Bogu, nego ga udalji od Boga, zato što je to ljudski način rješavanja problema, a ne Božji. To nije Božji priskrbljeni put, nego to je pokušaj da čovjek sam postigne nešto. I ljudsko postignuće udalji čovjeka od Boga uvijek. Dakle, nalazimo da se čovjek odvojio od Boga i uvijek pokušava koristiti to isto stablo spoznaje da se vrati natrag. A sve se više udaljava cijelo vrijeme. Dakle, ovdje i prorok kaže. Čovjek uvijek pokuša koristiti stablo spoznaje, pokušava sam dokučiti rješenje da se vrati natrag Bogu i svaki put kad pokušava sam, sve se više udalji od Boga. Smokvino lišće je udaljilo Adama dalje od Boga. Adam se skrivao od Boga. Ono što vidimo, Mojsije, kad je sam pokušao osloboditi narod, udaljilo ga je od Boga, pobjegao je u pustinju. Vidimo Abrahama sa Hagarom, udaljilo ga je od rješenja. Znači, svaki put se sve više udaljava cijelo vrijeme kad pokuša koristiti stablo spoznaje, kad pokuša sam postići nešto. Sad ovdje je nešto što prije 10 dana sam pričao Josipi svojoj priču o prije spavanja o Babilonskoj kuli. I onda tamo pismo kaže da su ljudi htjeli napraviti toranj do neba. I onda me ona pitala, pa kako su mislili doći do Boga tim tornjem? I zapravo mi je postavila pitanje na koje ja nisam imao odgovor. Nisam u tom trenutku shvatio što je bila Nimrodova namjera. Kako je mislio doći visokim tornjem do Boga. A odgovor je tako jednostavan. I onda evo, 10 dana poslije, nađemo odgovor u poruci. Prvo kaže ovako. Nalazimo da je Nimrod odmah nakon toga pokušao sagraditi sebi toranj. Religiozni toranj. Tako da ako Bog ponovno uništi svijet, što bi on učinio? Uspio bi se i poveo svoje ljude i otišao iznad poplave. Evo, dvije rečenice. Odgovor koji godinama nemam. Pitanje koje godinama nisam razumio i pitanje koje nisam razumio ni odgovoriti svom djetetu. Što je Nimrod htio postići? A tako je jednostavno i tako je pred nama. Znači, Nimrod je vidio da je Bog potopio svijet poplavom. I onda je htio napraviti toranj koji će biti dovoljno visok da ako ponovno dođe poplava, da će se on na svoj način, svojim vlastitim postignućem, svojim religioznim tornjem spasiti. Znači, ono što nalazimo, Nimrod je pokušao sam riješiti svoj problem. I umjesto da ga je njegovo postignuće približilo Bogu, mi vidimo da ga je njegovo postignuće udaljilo još dalje od Boga. Zašto? Zato što nije uzeo Božji način, Božji priskrbljeni put, nego je pokušao naći svoj vlastiti put, svoje vlastito rješenje. Sagraditi toranj da bude dovoljno visok, da kad, ako ponovno dođe poplava, da ne mora ići Božjim putem, arkom, nego da ide svojim putem, visokim religioznim tornjem. Ako vi pogledate današnje crkve, gotovo svaka ima visoki religiozni toranj, jer je to kopija Nimrodovog rješenja. Kad pogledate crkvu, vidite visoki toranj. Zašto visoki toranj? Zato što njihov otac Nimrod je na isti način pokušao riješiti i oni svakoj građanini kad grade, sagrade taj visoki toranj, bio to minaret ili bilo to zvonik ili bilo što god. Zašto? Zato što je to kopija ovog istog rješenja. Da čovjek pokuša sam izbjeći sud. Da se čovjek pokuša sam spasiti. Da se čovjek pokuša sam spasiti izgovaranjem molitvi, očenaša, zdravo Marija, krunica, pokorama, pripadanjem nekoj crkvi, pripadanjem nekoj religiji, članstvom i tako dalje. Dakle, isto ono što je Nimrod napravio, kad je sagradio toranj, pokušavajući spasiti sebe od Božjeg suda, tako nalazimo da naše religiozne crkve rade isto stvari, imaju tornjeve i pokušavaju spasiti sami sebe od suda. I ono što vidimo, to ga je udaljilo od Boga i Bog ga je srušio i uništio zajedno sa njegovim tornjem, kao što će uništiti sve religiozne tornjeve danas. Kaže, uspeo bi se i poveo svoje ljude i otišao iznad poplave, gore na toranj i bio bi iznad nje. Što se dogodilo s tim? Od svih svojih postignuća, stekavši sebi veliko ime, propao je sa svojim tornjem. Dakle, ono što vidimo da čovjek propadne sa svojim tornjem. Koliko god taj toranj bio visok, koliko god taj toranj bio religiozan, koliko god veliko ime sebi stekao, znači čovjek propadne sa svojim postignućem. I da, zapravo to je povijest ljudskog roda. Tako da je, ljudski rod je propao sa svojim postignućem ili njegovo postignuće ga uništava. Ono što vidimo da čovjeka njegovo postignuće uništava. Izumio je barut, barut ga uništava. Izumio je atomsku bombu, atomska bomba ga uništava. Izumio je, ne znam, nuklearnu energiju, nuklearna energija ga uništava. Izumio je industriju, industrija ga uništava, zagađuje zemlju. Danas govore o klimatskim promjenama kao najvećoj prijetnji čovječanstvu. Znači, a klimatske promjene ili zagađenje atmosfere, zagađenje vode, zagađenje prirode je rezultat čovjekovog rješenja, čovjekovog tornja, čovjekovog postignuća koje je čovjek napravio. Čovjek nešto napravi i sam sebe time uništava. Tako izumio je računalo, pa ga danas računalo uništava. Radi mu stres, jel tako? Izumio je sve što je mogao izumiti i to je sastavila dobra i zla. Sve to ima neko dobro, ali ima puno zla unutar toga koje ga uništava. Čovjek sam sebe uništava svojim postignućem. Nimrod je na izgled izgledalo uspio, stekao si je veliko ime, ali je propao sa svojim postignućem. Onda idemo dalje, kaže, kasnije je bio čovjek po imenu Nabukodonozor, koji je mislio da će sagraditi grad. Njegovo rješenje problema je bio grad. Opkoljeni grad i unutar njega je postavio znanosti, radnike, što je htio napraviti, postaviti zid oko toga određenog grada koji se zvao Babilon, tako da su mogli voditi utrku po njemu, po tom zidu. Vrata su bila široka 21 metar, bila je potrebna cijela postrojba vojnika da otvori vrata. Nitko se nije mogao približiti tome i kad je to postigao, prepustio se toliko više grijehu. To je nešto jako važno. Znači, ovdje vidimo Nabukodonozor je mislio da je rješenje grad. Nimrod je mislio da je rješenje visoka kula. I propao je sa svojom religioznom kulom. Nabukodonozor je napravio grad, opkolio ga zidinama toliko čvrstima da je su mogli imati utrke po njemu, po njima. Imao je vrata koja nisu mogla biti otvorena tako jednostavno. I mislio je da je siguran. I kad čovjek nešto postigne, misli da je siguran i opusti se u grijehu. I onda Bog uništi njegovo postignuće. Dakle, ono što vidimo, čovjek misli da je nešto postigao, postigne to, onda se opusti u grijehu, i slijedi Božje uništenje ljudskog postignuća. I ono što vidimo, ljudi su se ujedinili u gradnji ove babilonske kule, toliko da je Bog došao i uništio to što su oni napravili, zbrkao im jezik. Nabukodonozor je napravio grad, osjećao se siguran u svom postignuću, da može sam bez Boga i onda počne griješiti. Znači, to je ono što nalazimo kao jedan obrazac koji se ponavlja iznova, iznova. Čovjek nešto postigne, osjeća se siguran i onda počne griješiti. Opusti se u grijehu. Čim je pomislio da je nešto postignuo, jednostavno se toliko više prepustio grijehu. Znači, ovo je nešto što je obrazac ljudskog ponašanja. Misli da može sam i onda sam nešto postigne i misli da je siguran, da je postigao rješenje za svoje probleme i opusti se i počne još više griješiti. Dakle, kad vidimo nas koliko puta mi sami pokušamo nešto napraviti, sami pokušamo riješiti svoje probleme, na trenutak izgleda da smo nešto postigli, da smo postigli neko rješenje, da smo složili nešto i onda se čovjek opusti. I onda čovjek krene ne ići u crkvu, ne slušati propovjede, ne moliti se. Opusti se, onda dopusti si stvari koje ne bi si dopustio nikad prije. I živi svjetovnijim, griješnijim načinom života. I nakon toga to je siguran put da Bog sruši njegovo postignuće. I kaže prorok upravo tako, i kad crkva počne misliti da zato što smo takvi i takvi, da smo velika crkva, da smo ogromna crkva, oni puštaju svoj narod da se opusti u grijehu i nevjerovanju. Dani čudesa su prošli i to nam više ne treba. Čim pomisli da je učinio nešto, postigao neko postignuće, umjesto da dođe i uzme Božji priskrbljeni put za to, on pokušava pronaći način nešto da može reći ja sam učinio nešto. Dakle, ono što mi vidimo da kad crkva pomisli da je postigla nešto, da onda se crkva opusti i dopusti ljudima da žive u grijehu. Nabukodonozor je mislio da je postigao nešto, da je siguran, i onda se opustio i počeo griješiti. I to je bio put njegovog propasta. To je bio put za njegov pad. To je bio početak njegovog pada, jer kad čovjek nešto postigne i opusti se u grijehu. Početak pada je kad se čovjek postigne, misli da može sam, uspije nešto sam, postigne nešto sam, izgradi ovaj Babilon, izgradi ovaj grad, opkoli ga zidinama, osjeća se sigurno i opusti se u grijehu. I to je ono što crkva ponekad postigne i napravi. Nešto postigne i onda misli mi smo ti i ti, mi smo nevjesta, mi smo izabrani, mi smo najbolji, nitko osim nas i tako dalje i tako dalje. I onda kaže opusti se, crkva počne misliti da smo mi takvi i takvi, mi smo velika crkva, mi smo ogromna crkva i puštaju svoj narod da se opusti u grijehu. Što je obrazac kad crkva misli da je nešto postigla, da su oni nešto i onda puste ljude da žive, da se opuste u grijehu. I to je nešto što, nažalost, možete vidjeti svugdje oko sebe. Znači, ljudi pomisle, mi smo nevjesta, mi smo izabrani. I onda čovjek misli da je on nešto postigao. Mi smo duhovni, mi govorimo u jezicima, mi, kod nas se događa isceljenje, mi smo nešto, što god, kako god to nazvali, mi smo nevjesta, mi smo crkva, mi smo izabrani. I onda dopuste ljudima da se opuste u grijehu i onda pomisle da su nešto postigli i umjesto da dođu i uzmu Božji put, pokušavaju pronaći način sami i da može reći ja sam nešto učinio. I nakon toga, to je početak propasti takve crkve. Crkva koja misli da je nešto postigla, da je ona nešto, i onda crkva koja se opusti u grijehu. Dopusti ljudima da se opuste u grijehu. Kaže prorok, to je greška crkve. Greška crkve je što puštaju svoj narod da se opusti u grijehu i nevjerovanju. Znači, puštaju svoj narod da se opuste u grijehu i nevjerovanju. Kaže, čim pomisli da je učinio nešto, da postigao nešto, umjesto da dođe i uzme Božji priskrpljeni put, on pokušava sam pronaći način, nešto da može reći ja sam to učinio. Kaže, nalazimo za Nabukodonozora, čim je postigao to veliko postignuće, izišao je na svoj trijem jednog dana i rekao, pogledajte što sam postigao. A onda je Bog promijenio njegovo srce i načinio ga zvijeri u polju. Znači, onda ga je Bog srušio. On je sagradio Babilon izašao na svoj trijem i bi rekao, vidi što sam postigao. I onda ga je Bog srušio do te toliko nisko da je bio poput zvijeri u polju. Zatim dolazi njegov unok, Belšazar, naslijedio od svog djeda ovu organizaciju ili što god da je to moglo biti, veliku organizaciju, ono što je njegov djed načinio i živio je raskošno u tom. I kad je Belšazar mislio da ima sve pod kontrolom, onda je počeo ismijavati sve te stvari svemogućeg Boga. Znači, ono što vidimo, Belšazar je mislio da je postigao nešto, mislio da ima sve stvari pod svojom kontrolom i onda se opustio u grijehu. I to je bio trenutak njegovog pada. Tu je počeo njegov pad. Dakle, onaj isti obrazac koji mi vidimo kod čovjeka, koji ne želimo da se dogodi nama, da mi mislimo da smo nešto postigli, da mi mislimo da smo nešto dokučili, riješili neke probleme, da imamo stvari pod svojom kontrolom. I onda da se opustimo i počnemo griješiti. Da onda se opustimo i počnemo živjeti svjetovno. Da se opustimo i da počnemo dopuštati grijehu i da počnemo živjeti onako kako nismo živjeli prije i da se olabavimo, opustimo i da počnemo živjeti labavo, opušteno je u grijehu, zato što mislimo da imamo sve stvari pod svojom kontrolom i da smo mi nešto postigli, onda je to trenutak kad Bog tako nešto sruši. Vidimo, Belšazar je imao sve stvari pod svojom kontrolom. Mislio je da ima sve stvari pod svojom kontrolom. I onda je počeo griješiti, počeo ismijavati sve te stvari, sve moguće Boga. Uzeo neke posvećene stvari, počeo piti vino iz njih, izbijati šale o nekim našim, poput naših, u današnjim suverenim modernim danima i smijajući sve te stvari Božje. Govore, oni su gomila svetih valjača, oni ne znaju što čine, oni su takvi i takvi. Znate, gotovo da imamo Belšazarovu gozbu u svijetu danas i smijavaju ljude, kažu, oni su fanatici, religiozni čudaci, nećemo se družiti s njima. Mislili su da su sigurni iza tog zida, ali znate, Bog može gledati dolje od ozgora. Dakle, on je mislio da je siguran iza svog postignuća, mislio je da ima stvari pod svojom kontrolom, opustio se, dopustio si je više grijeha, dopustio si je stvari koje si prije nije dopustio i nakon toga, kada je Bog to vidio, Boga je uništio. Te večeri je bila njegova posljednja večer. Dakle, kad mi mislimo da imamo nešto, onda Bog siđe i uništi njegovo kazalište kao što je uništio Belšazarovo. Znači, ono, kad mi mislimo da smo postigli nešto, kad mi mislimo da smo sigurni iza svog postignuća, kad mi mislimo da smo riješili stvari, kad mi mislimo da imamo stvari iza svoje kontrole, da su stvari pod našom kontrolom, kad mi mislimo da smo nešto postigli i riješili, kad se opustimo i dopustimo se stvari koje se nismo dopustili prije, kad se opustimo u grijehu, kad se opustimo u svjetovnosti, onda je to večer kad Bog se spušta na scenu da sruši naše postignuće. Te večer je Bog srušio Belšazarovo postignuće iza kojeg se on osjećao sigurno i radi čega se opustio. Kaže, Sjedinjene Američke Države, napravili smo brod. Rekli smo da taj brod ne može potonuti. Nazvan je Titanik. Mislili smo da smo napravili nešto veliko, postigli nešto u pomorskom životu, da nitko nije mogao staviti ruku na to. Mislili smo da smo činili nešto i na svom putovanju preko mora Bog je svojom moćnom rukom pokazao da ono što čovjek pokušava učiniti, to će potonuti i propasti. I potopio ga. Dakle, ono što vidimo, kad čovjek misli da je nešto postigao, da je to nepropadljivo, da je siguran u svom postignuću, onda vidimo da se opusti u grijehu i Bog se spusti dolje i tako što potopi i uništi. Potopio ga. Onda uzima Francuze, kaže, izgradili su liniju zaštite gdje su nakon Prvog svjetskog rata se utvrdili, postavili svoje puške, topore, uperili preko Rajne prema Njemačkoj i mislili su da su sigurni, ako Njemačka ikad ponovno krene na nas, mi smo utvrđeni. I onda što kaže, što su onda učinili? Pokušavali su živjeti u grijehu, žene, vino i zabava. Ali Bog se ne da izrugivati, ne zavaravajte se, Bog se ne da izrugivati. Što god da čovjek sije ili nacija, tako će žeti, bilo da su to pojedinci ili nacije. Adolf Hitler je umarširao obilazno iza njih i zauzeo to. Dakle, vidimo, Francuzi su pomislili da su sigurni. Napravili su, utvrdili su se, ukopali, uperili svoje puške preko Rajne i mislili su ako Njemci ikad krenu na njih da su sigurni. I onda su se opustili. Žene, vino i zabava, kaže prorok. Pokušavali su živjeti u grijehu. Opustili su se, mislili su da su sigurni. Ali Boga se ne da izrugivati. Tu je bio njihov početak njihovog pada. Mislili su da imaju rješenje, da im ne treba Bog, da mogu sami, da su našli rješenje, postigli nešto, da su sigurni i onda se opustili u grijehu, žene, vino i zabava i onda ih je Bog dopustio da ih Hitler ponizi i uništi. I onda nalazimo nakon toga da su Njemci izgradili drugu liniju utvrda i rekli su mi ćemo se utvrditi ovdje i staviti sav svoj materijal tu dolje i tako dalje. I vidimo da je ta linija bila poražena. Jer nisu izabrali Božji put, nego su izgradili nešto samo. Mislili su da su svojim postignućem riješili svoje, da su se osigurali, da su sigurni, da imaju rješenje za svoje probleme. I kaže ono, mi smo na kraju vremena i hajde da pronađemo volju našeg oca, da budemo u poslu našeg oca, a ne pokušavajući sebi steći veliko ime. Kaže, nalazimo to među evanđelistima, velikim evanđelistima, da su ponekad misle da su prevelike da bi došli u male crkve, da su veliko ime. Znači ono među ljudima, među propovjednicima, misle da su veliko ime, da su postigli nešto. Vidite da svako veliko ime završi kao malo ime. Svako ljudsko veliko ime završi kao malo ime. Je samo jedno veliko ime među kršćanima, a to je ime Isusa Krista. Kojem će se prignuti svako koljeno i svaki jezik ga priznati jednog dana. To je veliko ime među nama, Isus Krist. Znači, vidimo da ne smijemo napraviti ovu grešku velikog imena. Da pokušamo mi nešto postići, izgraditi neko svoje ime, svoju reputaciju, svoje kraljevstvo, svoju popularnost. Sve to na kraju propadne. Jer je to ljudsko dostignuće i čovjek onda misli da je nešto postigao, opusti se, počne živjeti svjetovno i griješno, i griješnije i svjetovnije nego što je živio prije. I onda jednog dana pretjera i to izazove Božju reakciju i Bog sruši njegovo ljudsko postignuće. Naš Titanik je potonuo. Znači, ova Magintonova linija i Siegfriedova linija su također smrljene u komadiće. Naša postignuća ne vrijede, zašto se zavaravati s time? Pronađimo ima li Bog put i dostignuće. Noe je sagradio Božju arku, to je bilo Božje postignuće. Nimrod je imao drugi odgovor. Bog je osigurao arku, a Nimrod je sagradio religiozni toren. Vidimo da je Božji put koji je Bog osigurao preživio i spasio Novu, onoga koji je prihvatio Božji put, a onaj koji nije prihvatio Božji put, nego je pokušao izgraditi svoje vlastite rješenje, svoj vlastiti religiozni toran, propao je zajedno sa svojim tornjem i sa svojim postignućem. Dakle, tu vidimo da Bog ima put i od nas traži da mi prihvatimo njegov put, a ne da izmislimo svoje rješenje, ljudsko rješenje, koliko god to ljudsko rješenje izgledalo ljepše. S jedne strane imate predivan babilonski toranj i koji seže do nebesa kako bi visoko izgrađen od opeke. S druge strane imate neku građevinu ili neku barku od onog šupljeg drveta premazanu smolom. I sad, ljudski gledajući, ta opeka, čvrsta opeka i visoki toranj je puno bolje rješenje, puno logičnije, puno inteligentnije rješenje nego barka od šupljeg drveta premazana smolom. Ali ovo je bio Božji put, a ono je bio ljudski put. Ovo je bio put koji je Bog osigurao, put koji je Bog priskrbio, ono je bio čovjekovo dostignuće i čovjekovo dostignuće je propalo, čovjek propada sa svojim dostignućem, a uspjeva Božje postignuće. Od nas se traži da ga prihvatimo, a ne da dokučimo svoje vlastito rješenje. I tako je za sve naše probleme. Bog ima odgovor, Bog ima rješenje. S druge strane, mi kao ljudi pokušamo sami naći nešto i onda propadnemo sa svojim rješenjem. I onda moramo shvatiti da ništa od našeg rješenja, nego da moramo prihvatiti Božji priskrbljeni put. Mi ne želimo postići nešto, pokušati postići nešto, jer nema ništa za nas da postići na ovaj način. Mi samo prihvaćamo ono što je već postignuto. S jedne strane imamo nešto što je već postignuto, put koji je već osiguran, ili pokušati postići sam nešto. Mi ne želimo postići ništa sami, nego prihvatiti ono što je već postignuto, a to je Božje postignuće. U naše vrijeme mi možemo prihvatiti Božje postignuće za ovo vrijeme, a to je Božji prorok i ova poruka. To je Božje postignuće. Ili možemo pokušati sami postići nešto, sami doći do nekog otkrivenja, sami doći do neke inspiracije, sami doći do nekog, do neke ideje. Možemo propovijedati ovo što je prorok rekao, to je Božje postignuće, ili možemo propovijedati neke vlastite misli, vlastite ideje. Možemo pokušati biti originalni sa svojim idejama i imati neka svoja vlastita dostignuća, ili s druge strane možemo uzeti Božje ideje i Božje dostignuće, a to je ova poruka. Puno radije slušam propovjedi koje ponavljaju ono što je prorok rekao, zato što je to Božje postignuće za ovo vrijeme, nego ljude koji pokušavaju smisliti neke svoje vlastite genijalne propovjedi ili vlastite genijalne ideje ili vlastita genijalna otkrivenja. Znači, zašto? Zato što je poruka koju danas imamo, ovo što je Bog poslao preko proroka u našem vremenu, to je Božje postignuće, to je Božje rješenje, to je Božji priskrbljeni put za naše vrijeme. Sve drugo su ljudski religiozni tornjevi. Koliko god to izgledalo fantastično, koliko god to izgledalo inteligentno, koliko god to izgledalo nadahnuto, koliko god to izgledalo karizmatično, ništa od toga, jer to je ljudsko dostignuće. Naš put je i naš pravi jedini put je da prihvatimo Božje postignuće za ovo vrijeme. Kad je Bog poslao proroka u našem vremenu sa porukom, koliko god ta poruka bila gramatički nesavršena, koliko god ta poruka imala slovnih ili gramatičkih grešaka ili nešto slično, to je Božje postignuće za naše vrijeme. To je arka koju je Bog poslao za nas. Bez obzira koliko je to drvo izgledalo šuplje i lagano i da bi se za čas natopilo vodom i potonulo, Bog ima onu smolu koja mu je premazao da sve ono što drvetu nedostaje, smola je nadoknadila. I sve što nedostaje, ne znam, slovnim greškama ili čemu god u ovoj poruci da vas može možda zbunjivati, ognjeni stup koji je bio za vrijeme proroka i s njim je nadoknadio. Kaže, ono što je nedostajalo Mojsiju, ognjeni stup je imao. Ono što nedostaje William Branham, ognjeni stup ima u ovoj poruci. Znači, kao što prorok je rekao, ono što je nedostajalo Mojsiju, ognjeni stup je imao. Pa čekajte malo, i u ovoj poruci ono što nedostaje William Branham, ognjeni stup ima koji je bio s njim, koji je bio i potvrdio ovu poruku. I to je Božje postignuće za naše vrijeme. Poruka. Ajde da propovijedamo Božje postignuće, ajde da ponovimo ono što je prorok rekao, a ne da izmišljamo svoje vlastito dostignuće, svoje vlastito neko otkrivenje, svoje vlastito neku genijalnu, originalnu ili ovakvu i onakvu misao, pa da nas ljudi više klikaju, više lajkaju, više šeraju. Nema nikakve koristi od toga da izgradimo neko svoje veliko ime, nego hajde da ponovimo ono što je Bog rekao. Da dovedemo ljude i navedemo ljude da prihvate Božji priskrbljeni put, a to je poruka za ovo vrijeme, a ne naše dostignuće. Bog je naveo novu da sagradi arku koja bi spasila svijet. Da su ljudi to vjerovali. Bog je poslao poruku ljudima u našem vremenu koja bi spasila svijet i koja će spasiti svijet ako će vjerovati. One koji će vjerovati. Kaže on, kao što je učinio u danima Noe, obećao je da će učiniti do dolaska sina čovječeg. Luka 17.30 kaže, kao što je bilo u danima Noe, tako će biti u danima dolaska sina čovječeg. To su naši dani. U dane Noe imamo dva pristupa kako riješiti problem poplave i suda Božjeg i uništenja svijeta. Jedan je bio Božji put, arka, od goferovog drveta i smole. I drugi je bio čovjekov put, Nimrodova religiozna babilonska kula. Jedan je izgledao krhk, nesavršen. Kako će to plivati na vodi? A drugo je izgledalo čvrsto, tvrdo, logično, uvjerljivo, inteligentno rješenje, a to je bila pečena opeka i visoka kula. Jedan je bio Božji put, jedan je bio ljudski put. I kaže ono što, kao što je bilo u danima Noe, tako će biti u danima dolaska sina čovječega. U ono vrijeme ljudi su imali vlastito rješenje i propali su sa vlastitim rješenjem, genijalnim, originalnim, inteligentnim, znanstvenim, kako god hoćete. I s druge strane su imali Božjeg proroka i Božje rješenje, što je bilo Noa. I u naše vrijeme, kao što je bilo u danima Noe, postoje religiozne kule, religiozni tornjevi, religiozni zvonici, fizički vidljivi i nevidljivi, religiozna rješenja, inteligentna, teološki potkovana, s jedne strane, i postoji Božje rješenje, a to je prorok sa porukom. I naše je da prihvatimo put koji je Bog priskrpio za ovo vrijeme, a to je ova poruka, i da ostavimo sva druga rješenja koja dolaze od stabla spoznaje dobra i zla. Od stabla spoznaje, od stabla znanja. Kaže, kao što je bilo u danima Noe obećaje učiniti za dolaska sina čovječeg, on ima evanđelje, on ne poseže i ne dopušta muškarcima i ženama da uđu u kraljevstvo Božje pretrpani grijehom i nevjerom. Uzak je, ali to je put. Evo što prorok kaže. Kao što je bilo u dane Noe, tako je i sada. On ne dopušta muškarcima i ženama da uđu u kraljevstvo Božje pretrpani grijehom i nevjerom. Ono što smo vidjeli malo prije, kad crkva počne misliti da zato što smo takvi i takvi, mi smo velika crkva, mi smo ogromna crkva. Oni puštaju svoj narod da se opusti u grijehu. Kaže, kao što je bilo u danima Noe, on ne dopušta muškarcima i ženama da uđu u kraljestvo Božje pretrpani grijehom i nevjerom. Uzak je put, ali to je put. To je njegov priskrbljeni put. Pomalo završavamo. Vidimo ta dva puta. Čovjekov put i Božji put. Čovjek dopušta muškarcima i ženama da uđu u kraljevstvo Božje pretrpani grijehom i nevjerom, Bog ne dopušta. Kaže, kao što je bilo u danima Noe, obećao je učiniti za dolaska sina čovječeg. On ima evanđelje, on ne dopušta muškarcima i ženama da uđu u kraljevstvo Božje pretrpani grijehom i nevjerom. Uzak je, ali to je put. On je znao tko će ući, ali to je njegov priskrbljeni. Kaže, pogledajte što se dogodilo u danima Noe. Svi koji su čuli, bili su nazvani fanaticima i smijavali su ga gore na brdu i gradi, dok je gradio ovu arku, a voda se nije spustila. I znanost mu je možda došla i rekla, gdje je voda, pokaži mi gdje je. Ali Božji program se nikad nije temeljio na materijalnim stvarima. To je bila vjera u njegovu riječ, to je Božji priskrbljeni put. Uzeti njegovu riječ, zato vjerovati je nešto što se ne može znanstveno dokazati. Znači, ono što prvo kaže, postojao je taj ljudski put, ljudsko rješenje koje se moglo znanstveno dokazati. Mogli su izračunati stabilitet te babilonske kule i vidjeti da će izdržati potporu, da će izdržati poplavu, da je dovoljno visoka i dovoljno čvrsta. Bilo je znanstveno dokazljivo. Ono što se znanstveno nije moglo dokazati, da će ona arka izdržati poplavu. Kaže, Noa je imao arku, Mojsije je imao štap u svojoj ruci da time postigne. Bila je to Božja riječ. Kako bi ta arka plutala kad sve druge stvari ne bi plutale? Znači, pitanje koje je bilo logično postaviti, ok, ako će potonuti sve, druge stvari. Kako to da jedino arka neće potoniti? Ako će potoniti svi drugi brodovi, kako to da ta arka će izdržati poplavu? Nije bilo logično rješenje za to, nije bilo znanstveno rješenje za to. S druge strane, znanstveno se moglo pokazati i izračunati da će Babilonska kula izdržati poplavu. Ali za Noinu arku nije bilo logičnog znanstvenog rješenja kako to da će ona preživjeti poplavu i jedina plutati dok će svi drugi brodovi i sve ostalo potonuti. Kako to da ona također neće potonuti zajedno sa svime drugim? Prvo kaže, kad Noa je imao arku, Mojsije je imao štap. Bila je to Božja riječ. Kako bi ta arka plutala kad druge stvari ne bi plutale? Ne bih vam mogao reći. Kaže, Bog je tako rekao. Mojsije je imao štap u svojoj ruci. Objasnite mi, šta je taj štap drugačiji od bilo čega drugoga? Prvo kaže, što je taj štap bio više od bilo kojeg drugog štapa? Ali što je on učinio? Zatvorio je usta nevjernicima. Otvorio je crveno more, donio vodu u vrijeme žeđi, hranu u vrijeme gladi. Što je to bilo? Bog je postigao tim štapom. Objasniti nema znanstvenog objašnjenja što je taj štap bio bolji od drugih štapova. Nema znanstvenog objašnjenja kako to da će arka preživjeti poplava, svi drugi brodovi, sve drugo što pluta neće preživjeti poplavu. Bog je tako rekao, kaže, ja vam ne mogu to reći. I ono što prorok kaže, Božji program se nikad nije temeljio na materijalnim stvarima. To je bila vjera u njegovu riječ. To je bio Božji priskrbljeni put. Uzeti njegovu riječ, zato vjerovati je nešto što se ne može znanstveno dokazati. Ne možemo znanstveno dokazati kako će ljudi otići u uznesenje. Ali Bog je tako rekao. Ne postoji znanstveno objašnjenje kako netko ko je bolestan od raka može u trenutku biti iscijeljen. Ali Bog to radi. Ne postoji znanstveno objašnjenje netko ko je griješnik, ko je pijanac, ko je prostitutka ili nešto slično, da može biti promijenjen i živjeti svetim načinom života. Ali Bog to radi. Kako to radi? Bog to zna. To je Božji priskrbljeni put. Naše je da prihvatimo Božje rješenje za naše probleme. Božji odgovor za ovo doba. A to je ova poruka. Ne da sami izmišljamo nešto bolje. Bog ima priskrbljeni put. Znači, mi ne trebamo tražiti rješenje. Rješenje je Bog već priskrbio. Samo traži od nas da ga prihvatimo. Mi ne trebamo dokučiti nešto, trebamo to vjerovati, prihvatiti. To je već riješeno. Spasenje je već riješeno. Isciljenje je već riješeno. Ne treba ga shvatiti, treba ga vjerovati. Ne treba naći neki drugi način da riješimo problem spasenja, da riješimo problem isciljenja ili nečeg drugoga. Bog ima riješen put, način, Bog ga je priskrpio, mi ga trebamo prihvatiti. Kaže, Noa je rekao, ne mogu vam reći gdje je ta voda, ali Bog mi je rekao da će doći. Stoga je sagradio arku i pripremio se za to. Dakle, ne možemo reći, nemamo odgovor za stvari, kako će se stvari događati na kraju vremena, ali Bog ima odgovor, naše je da vjerujemo. Ne trebamo izmisliti rješenje i odgovore, ne trebamo izmisliti neku novu doktrinu, neko novo otkrivenje, Bog je sve to dao u poruci. Ne trebamo izmisliti svoje vlastito otkrivenje, ne trebamo biti originalni, nego trebamo biti poslušni i prihvatiti Božje rješenje i ono što nam je On dao. Ne trebamo izmisliti novu poruku, ne trebamo izmisliti novu propovijed, ne trebamo izmisliti novi način odjevanja ili novi način ponašanja, ne, sve je u ovoj poruci. To je Božje rješenje koje nam je dao. Na nama je da ga prihvatimo. Kaže, Izrael je bio dolje u ropstvu u Egiptu i jednog dana je bio poslan jedan po imenu Mojsije koji je pasao ovce, odbjegli prorok, duboko u pustinji. I ugledao grm u plamenu i prilazi sa svim tim intelektom koji mu je mogao biti dan, toliko da je mogao Egipćane podučavati mudrosti. I Boga je pozvao da se vrati tamo gdje je pogriješio. Pokušavajući to postići sam. Ubio je Egipćanina i mislio je, naravno, ja sam taj čovjek. Vidite gdje je Mojsije pogriješio. Što je pokušao to postići sam. I ono gdje ljudi griješe je kad sami pokušaju postići rješenje, a ne uzmu Božje rješenje koje je Bog već osigurao i ponudio. I ono što vidimo, to je bila greška i mnogih vjernika. Sami su pokušali postići to. Vidimo danas ljude koji sami pokušaju postići probuđenje. Koji sami pokušavaju kroz galamu, kroz viku, kroz glasnu muziku postići vjeru za uznesenje. Sami pokušavaju i to neće uspjeti. Mojsije je pogriješio zato što je pokušao postići sam. Ubio je Egipćanina i mislio je, naravno, ja sam taj čovjek. Kaže, vrati se tamo gdje si sam pokušao pogriješiti. Vrati se tamo gdje si pogriješio tako što si sam pokušao to postići. Znači, vrati se tamo gdje si pogriješio tako što si sam to pokušao postići. I to je ono što je Bog traži od nas. Tamo gdje smo pogriješili, kad smo sami pokušali nešto postići, da se tu vratimo i da prihvatimo Božje put koji je Bog priskrbio. Božje rješenje, Božji način. I kaže, kad krenemo na svoj vlastiti način, pokušavati učiniti nešto na svoj vlastiti način, mi smo izvan Božjeg programa. Kad smo van Božjeg programa, kad pokušavamo sami nešto postići na svoj vlastiti način, kad pokušavamo sami nešto dokučiti, kad pokušavamo sami nešto riješiti. Moramo uzeti njegovu riječ i ostati točno s njom, bilo da to možemo vidjeti ili ne. Bilo da izgleda ispravno ili ne, ostanite s njegovom riječju. Kaže, Mojsije nije mogao otići i uzeti u laboratoriji lišće sa grma da vidi zašto nisu izgorjeli. Sam je bio znanstvenik, ali Mojsije nikad nije pokušao pronaći razlog znanstvenim istraživanjem. On je samo uzeo Boga za njegovu riječ. Znači, Boži je priskrbljeni put. Bog je već osigurao put, Boga je već priskrbio. Ne trebamo mi smisliti nešto novo, trebamo to što je Bog već osigurao i pružio nam prihvatiti. Danas je Bog dao ovu poruku koju imamo pred sobom, to je Božji odgovor, to je Božje rješenje. Ne trebamo mi smisliti neko rješenje, trebamo prihvatiti Božje rješenje koje nam je već osigurano. Nije na našoj religiji da pokuša znanstveno dokazati da možemo učiniti da slijepi oči da se otvore ili gluhe uši da čuju. Kaže, nije na našoj religiji da mi pokušamo znanstveno dokazati kako Bog iscjeljuje bolesne. To je uzimanje Boga za njegovu riječ. To je reći isto ono što je Bog rekao. Nešto što je postignuto za nas i mi to vjerujemo. Ako primijetite nešto što je netko drugi postigao za nas, a mi to vjerujemo, ne nešto što smo sami postigli. Kaže, nešto što je postignuto za nas i mi to vjerujemo, mi ne moramo to dokučiti, ne moramo to shvatiti. Bog je to dokučio. Ja vam ne mogu reći zašto crna krava može jesti zelenu travu i davati bijelo mlijeko. Dakle, mnoge stvari mi ne razumijemo i ne moramo ih dokučiti, ne moramo smisliti, ne moramo pronaći vlastito rješenje. Svaki put kad čovjek pokuša naći vlastito rješenje, udalje se od Boga. Još od vremena Adama koji je sam našao rješenje za grijeh, tako što se obukao u smokvino lišće i sakrio se od Boga, udaljio se od Boga. Kad god nađemo da čovjek pokuša sam, vidimo da ne uspije i udalji se od Boga. Znači, ono što nas Bog ne traži da dokučimo rješenje, nego da prihvatimo njegovo rješenje. Kaže, nisam mogao razumjeti kako je kongresan Upshaw invalid svih tih godina i onda bio iscijeljen, kako je Nightingale, koja je imala samo 27 godina, a sad je zdrava, snažna žena. Ne mogu objasniti kako su joj medicinski stručnjaci iz Engleske i Afrike su odbacili da umre, a ona danas živi. Ne mogu objasniti, braćo, ne mogu objasniti. To ja jednostavno to vjerujem. Kaže, i ne mogu doći ovdje i reći vam i objasniti vam božansko iscjeljenje. Nitko drugi ne može. Došao sam ovdje kako bih udružio svoju vjeru s vašom vjerom, da vjerujemo nešto što je već postignuto za nas. To je Isus Krist, Sin Boži, koji je postigao to za nas na Golgoti. Dakle, prorok kaže, mi kao vjernici ne trebamo ništa postići. Za nas je to već postignuto, ono što trebamo je to prihvatiti. Kaže, ono što je rekao, Mojsije imao štap, Noa imao arku, nije bilo odgovora zašto arka će preživjeti potop i neće potonuti, a sve drugo što pluta će potonuti. Nije bilo odgovora što je u ovom Mojsijevom štapu drugačije od drugih štapova, ali on je uspio s time jer je to bilo Božje rješenje. Mudraci su imali zvijezdu i slijedili su i postigli su, došli su do Božjeg postignuća. Arka je bila Božje postignuće, štap je bio Božje postignuće u mojsijem danu, zvijezda je bila u danima mudraca i Krist je Božje postignuće za danas. I možda da kažemo to drugim riječima, Krist u obliku ove poruke je Božje postignuće za danas. Ova poruka je Božje postignuće za danas. Kao što je arka bila Božje postignuće u vrijeme Noe, kao što je štap bio Božje rješenje u vrijeme Mojsija, kao što je zvijezda bila Božje postignuće u vrijeme mudraca, poruka je Božje postignuće na kraju vremena. To je Božje postignuće. Bog je uskrsnio Isusa iz mrtvih i predstavlja ga pred nama da je on živ. On živi zauvijek i on je ovdje sada među nama ovog poslijepodneva, među nama sada kako bi pokazao sebe živi. To je Božje postignuće. Uskrsli Isus Krist, prezentiran kroz ovu poruku kao živ. Nešto što je Bog postigao za ovo vrijeme. Sad pogledate arku, ništa specijalno. Kad pogledate štap koji je Mojsije držao, ništa specijalno. Kad pogledate zvijezdu, šta je ta zvijezda među tisućama zvijezda na nebu. Ali bilo je to specijalno zato što je bilo Božje postignuće. Kad pogledate ovu poruku, pa toliko ljudi propovijeda, pa toliko ljudi naučava, pa toliko ljudi ima iscijeliteljske službe i slično. Šta je u toj službi specijalno? Specijalno je to što je to Božje postignuće za ovo vrijeme. I Bog od nas ne traži da izmislimo svoju poruku, da izmislimo svoje otkrivenje, da izmislimo svoju doktrinu, da izgradimo svoje neko vlastito ime, da izgradimo svoje neko kraljevstvo, da izgradimo svoje nekako sljedbu ljudi ili svoju nekakvu popularnost. Bog od nas traži da niti da izmislimo svoje otkrivenja, niti da imamo svoje originalne službe, ili niti da imamo svoje originalne propovjedi, niti da imamo svoje karizmatične nastupe, propovjedanja ili nešto slično. Ono što Bog od nas traži je da prihvatimo njegovo rješenje za naše doba. A to je ova poruka. I radi toga naglašavamo ono što je prorok rekao. To je Božje dostignuće za naše vrijeme. To je dokaz da je Isus Krist uskrsao iz mrtvih i Boga predstavlja pred nama da je on živ, da nije mrtav, on je zauvijek živ i on ovdje živi s nama ovog poslijepodneva, među nama sada kako bi pokazao da je on živ zauvijek. Kaže, prihvaćam ono što je on postigao za mene na Golgoti kad je Krist dao svoj život za mene. A Boga je uskrisio na dan uskrsnuća da dokaže da je on isti juče, danas i zauvijek. Ova poruka je dokaz da je Bog, da je Isus Krist isti juče, danas i zauvijek. Ja prihvaćam Božje postignuće. To je Božji priskrbljeni put za svaku osobu koja je bolesna od grijeha ili je bolesna tjelesno. Ja vas molim da prihvatite Božje postignuće. S tim ćemo završiti. Ja vas molim da prihvatite Božje postignuće. A to je ono što nam je Bog poslao kroz ovog proroka na naše vrijeme. To je dokaz da je Isus Krist živ, da je uskrsnio, da je on isti juče, danas i zauvijek. Prorok kaže, mi ne pokušavamo ništa dokučiti, Oče, da bismo postigli neko određeno postignuće ili postali organizacija ili denominacija, ne pokušavamo sebe načiniti velikima, već samo da ostanemo ponizni i zahvaljujemo ti za postignuće koje si ti postigao za nas. S tim završavamo. Zahvaljujemo Bogu za postignuće koje je on postigao za nas. Zahvaljujemo Bogu za ovu poruku. Zahvaljujemo Bogu za njegov put koji je on priskrbio na kraju vremena. Zahvaljujemo Bogu što mi ne moramo ništa dokučiti, ne moramo ništa smisliti, ne moramo izgraditi nikakav novi religiozni toranj i neku novu doktrinu ili novo otkrivenje ili nešto novo specijalno. Ne moramo mi biti neki novi karizmatični, specijalni, popularni propovjednici. Ne moramo mi imati neka vlastita otkrivenja, vlastita razumijevanja, ne moramo mi imati ništa specijalno, ne moramo mi ništa postići, ne moramo mi ništa postići u svom životu na način da mi smo dokučili nešto, izgradili, da se mi sami spasimo, ili smo smislili način spasenja, ili smo smislili način rješavanja svojih problema, ili smo smislili kako se iscijeliti, nego ono što smo, radi čega smo tu, da prihvatimo njegovo postignuće koje je već postignuto. samo ga treba prihvatiti. Prihvatiti za iscjeljenje, prihvatiti za spasenje, prihvatiti kao otkrivenje poruke, prihvatiti kao otkrivenje, ne trebamo imati vlastito otkrivenje, nego samo prihvatiti ono što je već otkriveno. A to je Bog otkrio kroz ovu poruku. Ne trebamo otkriti otkriveno i ne trebamo imati neko dodatno otkrivenje, ništa specijalno, novo, dodatno, nego trebamo prihvatiti Božji priskrbljeni put. I Bog nam je priskrbio put. U vrijeme Noe to je bio prorok sa arkom. U vrijeme Mojsija to je bio prorok sa štapom. U vrijeme našem vremenu, na kraju vremena, to je prorok sa porukom. Noa je bio prorok sa arkom. Mojsije je bio prorok sa štapom. Naše vrijeme, Bog je poslao proroka William Branhama sa porukom i to je Božje postignuće za naše vrijeme. Ono što vidimo da je Mojsiju nedostajalo, imao je ognjeni stup. I ako vidite da nešto William Branhamu nedostaje i fali, dobro vidite, puno toga fali i nedostaje, ali sve to što nedostaje William Branhamu, ima ognjeni stup koji je bio s njim. Sve ono što možda vidite, vam se čini da nedostaje poruci, ima ognjeni stup koji je s ovom porukom. I ne trebamo izgraditi ništa i sami dokučiti ništa ili postići ništa, nego trebamo prihvatiti ovu poruku kao Božji odgovor i Božje rješenje za naše vrijeme. Ovu poruku i ognjeni stup koji je u ovoj poruci. Evo, neka Bog s time blagoslovi. I u našem svakodnevnom životu da smo svjesni da nismo mi ti koji moramo naći rješenje. I ako pokušamo naći rješenje, da ćemo s time se samo udaljiti od Boga, nego naše rješenje je već pronađeno i dano u ovoj poruci, na nama je da ga samo prihvatimo. Zbog blagoslovi, možemo s par riječi završiti ovu službu. Dragi Gospode, hvala ti što imamo tvoj priskrbljeni put za naše vrijeme. Hvala ti Bože što ne moramo sami dokučiti ništa, što ne moramo sami naći put, što ne moramo sami izgraditi neko rješenje, Gospode, što ne moramo sami smisliti neko otkrivenje ili neku doktrinu, Gospode, što ne moramo sami niti razmišljati o tome kako da živimo, kako da se ponašamo, kako da se odjevamo, Gospode, ili bilo što drugo. Sve je već dano, sve je već objašnjeno, sve je već dano od Tebe, Gospode, u tom putu koji si Ti priskrbio za nas, a taj put je ova poruka, Gospode. Ti si nam dao put na kraju vremena, priskrbio si ga, osigurao si ga, Gospode. I uvijek je to bio put proroka sa porukom. U vrijeme Noe bio je to prorok sa arkom, u vrijeme Mojsija bio je to prorok sa štapom, Gospode, i kroz cijelo Tvoje sveto pismo nalazimo proroka kojeg si Ti poslao sa porukom na određeni način. U naše vrijeme je opet taj put isti, prorok sa porukom. Gospode, i ono što čovjeku nedostaje ima ognjeni stup koji je prisutan u ovoj poruci cijelo ovo vrijeme, Gospode. I molim Te da mi kao vjernici ne tražimo svoje rješenje, da ne tražimo svoja opravdanja, Gospode, da ne tražimo svoja neke obilazna rješenja, opravdanja nekih svojih, Gospode, načina života koje nisu po ovoj poruci. Nego da odbacimo svako ljudsko rezoniranje, mudrovanje i da prihvatimo, Gospode, Tvoj priskrbljeni put. A to je ova poruka koju si nam poslao, koju si je potvrdio. Gospode, to je Tvoj odgovor, Tvoje rješenje, Tvoj put koji si osigurao za kraj vremena u kojem mi živimo. I zahvaljujemo Ti za to u ime Isusa Krista. Amen. Ja, nek vas Bog blagoslovi i nadam se da nešto od ovoga što je rečeno je bilo na blagoslovi, da je bilo na tragu toga da vam pomogne da razumijete Božji priskrbljeni put u našem vremenu i da vidimo tu razliku između Božjeg puta i onoga što čovjek pokušava smisliti sam. I da nikad ne budemo ti koji sami pokušavamo smisliti rješenje za svoje probleme, rješenje za svoj život, kako ćemo se živjeti, kako ćemo se ponašati, kako ćemo se oblačiti, koju ćemo muziku slušati, šta ćemo gledati, da ne tražimo vlastita rješenja i vlastite konstrukcije, nego da prihvatimo Božje rješenje koje nam je dao za naše vrijeme, a to je ova poruka. Tu je sve. To je Božji priskrbljeni put. To je Božji osigurani put za naše vrijeme. Svaki ljudski put, koliko god izgledao pametan, inteligentan i super, propadne. I čovjek se svojim rješenjem udalji od Boga. Ali kad prihvati Božji put, ima Božju naklonost i Božje rješenje svog problema. Bog, sačuvanje i spašenje. Arka je spasila Novu, štap je spasio Mojsija i ova poruka spašava nas. Jer to Božji priskrbljeni put za naše vrijeme. Nek vas Bog blagoslovi. Amen.
Never. Worship you, Lord. dwelling within a praise. Oh, thank you. You are here, dwelling within our praise. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. You inhabit the praises of your people. So you're here with us right now. We thank you. We thank you, Lord. For your presence, we praise you.